انسان منكم انسان منكم سينيوري ان المنوت تلحار سدوتا دان الكوميتات ما يدرش اللي ام امندي على المنوتي كورسپوندنسا ما يدرش ليم ولو نجو مديت امنت Għed t-informani s-segretarju tal-Kummitat l-ċivena ħamis rapporti meta normalment wara rapport tal-auditur t-ċivu itra il-permanent sex tal-departimenti biex jagħtu reazzjonijiet tagħhom. Sissa ċivena lura ħamis risposti. Id-dinja bħala informazzjoni nistennew iktar rapporti li jidħlu in due course. Niġu issa r-rapport annwali tal-auditur għasten 2007 u llum ħammorru għal diviżjoni tal-edukazzjoni paġna 96 tal-rapport tal-auditur. Stieden l-onorevoli Faris Bartolo biex jibdaw ma qabel nixtieq l-auditur jieħu postu l-permanent sec tal-education flimkien ma s-support staff li jixtiequ jiġu hawnhekk. Imma Issa r-regola kemm għax ma tantx għandna siġijiet hawnhekk. Tal-tattuwa u seven. Jina, qed nirreferi għall-annual audit report. U hemm bej paġna 96 għamilnilkom sa kollha l-parti kollha li għandha x'taqsam ma tal-education sa 106 Ministers bar. Taqma aħna fuq it-tuwa u seven qegħdin. Sa nistieden l-Onorevoli Bartolo jibda jagħmel mistoqsijiet li jidhru.
Mela, ħalli ħanibdew l-ewwel fuq il-sezzjoni ta' trasport għall-iskejjel mainstream għax imbagħad hemm tal-iskejjel speċjali. Ara, f'Diċembru tas-sena 2002 l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur kien ħareġ rapport jismu School Transport System fejn kien immonitorja s-servizz ta' trasport skolastiku bejn Ottubru tas-sena 2001 u Mejju 2002, kważi sena skolastika sħiħa. Għal nubiet jerġajt rajt dak ir-rapport dan għaw dal-aħħar jiem. U rajt x'kienet l-analiżi, x'kienu n-nuqqasijiet u x'kienu r-rakkomandazzjonijiet li kien fih dak ir-rapport li sar issa iktar minn 6 snin ilu. U nistqar li l-iktar ħaġa li ħażlitni kienet li meta ġajt rajt imbagħad ir-rapport li għadu kemm ħareġ issa tas-sena 2007 sib li l-istess nuqqasijiet li kienu ġew individwati u identifikati fir-rapport ta' Diċembru tas-sena 2002 reġa' huma identifikati msemmija għas-sena 2007, jiġifieri f'dawn is-sitt snin. Jidher li jekk sar xi ħaġa nixtieq nisma' llejla sar għax meta qabbilt iż-żewġ rapporti jidher li sar ftit li xejn biex jiġu indirizzati u solvuti nuqqasijiet serji li kienu ġew identifikati fis-sena 2002. Dak in-nhar, pereżempju, l-kwistjoni tal-overpayments kienet issemmi ċifra qawwija, il-budget kien ta' miljun u kienu ġew identifikati mill-inqas 10% ta' overpayments. L-overpayments jerġgħu jissemmew fir-rapport tas-sena 2007, m'hemmx ċifra lihom, m'hemmx ċifra preċiża da' stem kienet żgur tas-sena 2002 u nixtieq li fil-preżentazzjoni tagħkom mbagħad ikun hemm anke mistoqsijiet speċifiċi tajdunna ftit il-passi li ttieħdu fuq in-nuqqasijiet ġew identifikati fil-servizz tal-trasport skolastiku.
Yes, حاجة واحدة كل مين يتكلم يعني تسمح for the record.
Grazie, Mr. Chairman, Franz Borch, Permanent Secretary, Minister responsable for l'educazione. Mi għandi l-fuq il-lemin, Sur Leonard Sacco, il-Distigas fl-Istess Ministeru, Alfred Mallija, fl-Kizmin 2007, kien il-Direttur Responsabli me Trasport, il-lum Direttur Responsabli me Human Resources, fuq il-xalluk tijaj, għandi l-Miss Michelin Xiberras, li hija il-Direttur Ġenerali tal-servizzi edukattivi il-Sur Paul Attart l-lum direttur School Resources u responsabli mill-kwistjoni ta' trasport. Fuq attualment hemm uffiċjali oħra mbagħad li huma involuti kemm fuq l-audits ta' trasport u konna l-input tagħhom mbagħad nitlob il-permess għal ukoll ikun nista' insejħilhom. Hemm uffiċjali wkoll responsabbli mill-audit l-arrears of revenue li wkoll kien covered fl-2007 u hemm ukoll uffiċjali li huma inkarigat imma jkun jistgħu jwieġbu fuq l-audit ta' l-ICT għaliex il-Ministeru tagħna kellu mhux inqas minn 5 audits matul l-2007 u provajna kemm jista' jkunu nkunu preparati sabiħinu possibli għadawn il-ħames audits meta ma kienx indikazzjoni ċara fuq ix-xejn li ktar nistgħu nifokaw. Però grazzi ta' din l-opportunità għax naħseb iva permezz ta' dawn il-meetings mhux biss poġġu lilna ta' ċivil ta' xejn fuq on our tiptoes għalli l-affarijiet verament nagħmluhom sew. Però jkunna ċans ukoll nwieħdu mis-sosijiet u nagħtu ftit spjegazzjonijiet barra li nkun diġà tajna ħafna spjegazzjonijiet għal diversi mistoqsijiet parlamentari li jkunu qegħdin isolunna kif ukoll għal queries li kienu qajmunna wkoll l-istess awditur. Upfront nirringrazzja wkoll l-awditur nazzjonali u l-uffiċjali tiegħu mhux biss tal-ħidma li għamlu, però anke tal-relazzjoni li tajba li kellna magħhom u l-kooperazzjoni li sabu minnaħa tagħna għaliex eħed hemmhekk li l-work ta' awdituri, il-rol ta' awdituru huma wkoll li lilna jżommuna in touch mar-realtajiet li konna fi ħdan kull ministeru, dan il-każ fi ħdan l-ikbar ministeru naħseb li jaw fil-kabinet din id-darba u naħseb kemm l-auditur prezenti s-sur mifsud u naħseb anke l-auditur ta' qablu s-sur Galja jisser konferma it-tip ta' kooperazzjoni u l-mod kif ħdimna magħhom sabiex verament dal-audit ħalli il-frott mixtieq u aħna wkoll qed nitgħallem mill-isfarijiet tagħna. Hawnhekk qed nitkellmu fuq naħseb xi ħaġa komplessa jien. Meta qed titkellem fuq it-trasport u f'dan il-każ tagħna trasport tal-iskola mhux qed titkellem fuq xi ħaġa ta' ħafifa li ma fihiex problemi. Forsi ftit punt ta' informazzjoni minn dak li ġbart, aħna nittrasportaw 6 miljun tifel u tifla matul is-sena skolastika. B'total ta' madwar 260,000 trip. Biex torganizza 260,000 trip u titrasporta u għamlek biex tinsemmi it-tfal tal-iskej speċjali imma tinsemmi it-tfal tal-primarji, it-tfal ta' sekondarju ta' junior lesjon u ta' tittamel u ġol average ta' 6 miljon student fis-sena tidher il-komplessità ta' l-organizzazzjoni tal-biċċa xogħol. Attualment resorsi huma ftit limitati, allura hemmhekk ikolli nistrieħ fuq il-lealtà, ikolli nistrieħ fuq l-accountability, ikolli nistrieħ fuq is-sens ta' edukazzjoni tal-uffiċjali tiegħi li upfront nirringrazzjhom tax-xogħol kollu li għamlu minkejja il-diffikultajiet, minkejja il-pressures kolla li iwaslunna kemm mill-qasam tal-iskejjel, diffikultajiet fis-sens il-pressures biex is-servizz ikun dejjem jitjib. U anke mill-qasam tal-ġeturi x'għandek qed nitkellmu fuq lidhom. U meta jien kont nidher fuq ix-xandir li kienet tkun waħda mill-issues li dejjem kienet xi ftit jew tqum, daqqax ftit kmieni, daqqax ftit tard u dejjem ħtimna biex insibu s-soluzzjonijiet. Ħan iddikjaru wkoll mill-bidu li r-rakkomandazzjonijiet kollha li hemm imniżlin fir-rapport tal-2007 twettqu u qed jitwettqu kollha. U dan ngħidu bla tlaqliq għaliex minn kemm ili responsabbliin bħala segretarju permanenti nista' ngħid dan il-qasam. Ħadimt mhux biss fil-qasam ta' trasport tal-iskejjel, però anke fil-qasam tal-pool, tal-karozzi li aħna nużaw, u hemmhekk naqqast l-ispiża tal-kirja bi 22%, fil-qasam ta' kontroll tal-diesel fejn naqqast l-ispiża b'20%, fil-organizzazzjoni u l-bini ta' databases biex kemm jista' jkun inkomplu nagħlqu iċ-ċirku tal-iżbalji li nkunu aħna qed nieħdu u anke mill-osservazzjonijiet u mid-difetti li sabunna l-Awditur Ġenerali kont tlejna naħdmu magħhom u ma nistana u nistgħid meetings kontinwi biex ir-rakkomandazzjonijiet waħda waħda inwettquhom kollha. Dak ir-rakkomandazzjonijiet li għandna fl-2002 u xi ħodd minnhom ġew imwettqa naturalment fiż-żmien ta' qabli u issa l-rakkomandazzjonijiet simili li qegħdin imniżlin fir-rapport ta' l-2007 ikunu qegħdin jitwettqu kollha. Forsi nibda ngħaddi għar-rakkomandazzjonijiet sulxemmi bil-permess tiegħek waħda waħda u forsi wkoll inkun qed nispjega x'qegħdin nagħmlu. L-ewwel osservazzjoni hija fuq il-kwistjoni tal-budget. U hawnhekk inkun qiegħed nifhem li meta aħna noddu l-ispiża ta' 205-206 kienna spiża reali ta' 1 qed niġbidhom għad-dritt sul chairman mhux qed insemmi l-eluf 1.3 million. Mela fis-sena skolastika 2005-2006 kienna spiża ta' 1.3 million. Eżatt hija 1.286481. Biftajim, għalix ta' min semmi, li bħala rizultat tal-audit ta' 202, u mela għamilniex, il-rizultat tal-audit ta' 202 kien il-ftajim li għamilna ma' service providers. U hemmhekk hemm formula li kif tinħadem iż-żieda li aħna ntuhom, formula li konna ħdimniha wkoll ma' l-ADT, u din il-formula baqgħet tinħadem sena wara sena, u effettivament nistgħu ngħidu li bejn 2005 meta ġie firmat il-ftajim sa forsi ġimilu ma kanna lebda problemi ma service providers. U jekk nibqa' però fuq il-qasam tal-flus li nfaqna, mal inti bdejt nfaqt 1.3. Bil-makkinarju li qed insemmu kellna żieda ta' 5.6% sa Awwissu 2007. Imbagħad kien hemm żieda oħra ta' 1.24%. Però il-vot tagħna għal 2006-2007 kien ta' 1.25 million. Mela bdejna b'1.3, kienna 5.6 u 1.2, xu 7% zieda, però il-flus li tagħna l-Ministeru tal-Finanzi, u nifhem biex ikunu wkoll li ġanna nagħmlu ftit kontrolli, kienu inqas mill-infaqna fis-sena ta' qabel. U dal-fatt anke donnu jirrikonoxxih anke il-rapport tal-auditur fejn jgħidlek li why the transport budget line as initially approved is to be respected u safejnu possibly naqblu and possibly u namel ftit line taħt possibly never exceeded għaliex fejnu possibly iva what fejn afast u għamilt ċertu is-sikkar biex naqqas l-ispiża għax kien within my remit li nagħmilha Però meta inti qed torganizza in-numru ta' tfal qed iżdulek. Ir-rata hemm formula kif tieħu ż-żieda li għandek 7%. Barra minn hekk imħabba l-bini tal-iskejjel ġodda li kienet nagħmlu kellna xi spustjar ta' tfal. Per każu mill-verdala niżinjhom għall-ħamrun. Mela meta mill-kottun era qed twassalhom għall-verdala, mill-ħula tal-viċin qed twassalhom għall-verdala għandek ċertu spiża. Meta qed toħodhom iktar il-bogħod is-spiża ħatolha. L-iskenna kienet sena tal-ħandaq. Meta għandek tfal qegħdin tal-ħandaq għandek ċertu spiża. Però meta qsamthom fi tnejn, parti qed imorru tal-ħandaq u parti qed imorru l-ħamrun fi skola oħra, allura l-ispiża kellek dawn il-fatturi li qed iżidu l-ispiża. Għalhekk ma kienx possibbli għalina. Ma kienx possibbli għalina li aħna ngħaddu dak l-ammont ukoll tagħmel ċertu firements. Però qed ninnota wkoll jekk tippermettu li dan huwa r-rapport 2002. Ir-rapport ta' 2007 fih tliet kolonni. Sa jekk għandek jiġifieri kolonna tnejn, tliet kolonni x'imma tagħmel recommendations. Anki da kienet jini ċertu soddisfazzjon li il-rapport jina 2007 meta tara l-lista ta' difetti li kenna kienu ferm inqas ma 2002 u juri li sar emmek li sar ċertu xogħol u grazzi għall-uffiċjali tagħna naħseb li sar ċertu xogħol tajjeb. Kellek il-punt imbagħad tal-tien rekomandazzjoni kienet segregation of duties. U r-rapport iva jikkritikana, u forsi ġustifament, li konnet niddependu ħafna minn persuna waħda. Però wkoll hawnhekk ukoll irrid forsi nagħti ftit tibbad qabel nagħti is-sistem issa kif qed inħadmu biex dina nevitawha u neżerċitaw il-kontrolli. Aħna meta fit 2002 din l-osservazzjoni saret ukoll. Isma' għandkom persuna waħda. Li għandkom persuna waħda li qed taħdem dan ix-xogħol, għalkemm waħda għandha l-iskrivan magħha, eventualment l-accounts ma tagħmlux hi, però kien hemm ċertu ammont ta' kritika. U naturalment min kien qabli ra wkoll li isma' din hemm bżonn jindirizza u hemm bżonn jibni sistema. U ngħid x'għamilna. Fil-24 tal-Ulju ħarġet call of application għal koordinatur in education transport. Rajna li issa għandna bżonn ikun il-koordinatur tagħna fil-24 tal-Ulju 2003, ma nafx għad jiena 24 tal-Ulju 2003 ħriġna call of application. Għal qed fit 22 ta' wissu u r-riżultat ħareġ fit-13 ta' Ottubru għawtri. Tit wara li ġie pubblikat ir-rapport. Batna għall-ewwel wieħed ma ċċettax. Tardi mill-proċedura, batna għat-tieni wieħed ma ċċettax. Batna għat-tielet wieħed u beda fl-14 tal-Ulju. Li tfisser il-vaganzi tas-sajf. U għadna għall-irwieħ sibna issa koordinatur li jmexxinna jorganizzanna it-trasport fi skim mostura bela. Fit-12 ta' Ottubru 10 ijiem. Li wara li bdiet l-iskola jidher li qata' qalbu u tagħna r-riżenja u tagħna xarejn notice biex f'Diċembru telaq. F'Jannar batna għarraba wieħed batinna ittra pulita tal-ingrazzjament ukoll ma ċċettax il-kariga u bekk il-lista konna kellna tan-nies li applikaw għal koordinatur fit-trasport. Kollha ma ċċettawx u min aċċetta qata nifsu wara 10 tiem. Altru li komplessa problema. Però għax ma ħarġniex ħarġejna. Għaliex imbagħad konna wasalna nofs 2004 u naħseb kulħadd jaf hawnhekk li fl-ejjed 2004-2005 bdejna u mbarkajna fuq ir-riforma fl-edukazzjoni u fl-istrutturat kollu tal-lex diviżjoni tal-edukazzjoni u mhux dan biss ma plegajniex. Spiċċawna tliet diretturi, ma plegajniex miflokom, spiċċawna assistenti diretturi, ma impiegajniex miflokom, spiċċawna uffiċjali oħra, ma impiegajniex miflokom, għaliex konnet nibnu sistema ġdida. Illu is-sistema għandna diretturi ġenerali in place, għandna id-diretturi in place, għandna is-service managers in place, barra it-tliet service managers ta' Is-sur attart li hemm rakkomandazzjoni sanajt hemm rakkomandazzjoni wkoll tal-PSI basta biex uħoċ riżultat u kif dawna issa fi żmien ftit ġranet oħra nimpjegaw it-tlet service managers fiħdan il-Department tas-sur attart wieħed minnhom propju se jkun jiffoka fuq imiet ngħidu service manager ngħidu livell ta' assistant direttur. Se jkun qiegħed jiffoka fuq il-kwistjoni tas-trasport pubbliku. Però aħna xaw. Ikkummissjajna wkoll rapport intern u rapport qed nitolbu rapport dettaljat biex aħna stess nagħmlu soul searching tad-diffikultajiet li għandna f'dan il-qasam. U la darba dan il-rapport ikun finalizzat, aħna iva l-rekomendazzjoni tijaw, l-rekomendazzjoni, kem tal-ennijom, diwettanijom, u kem il-rekomendazzjoni ta' dan il-rapport, teħt najdullu isma, ikkot jifak, iktar fil-problema. Kutxan stijak, għajdinna kif san organizzaw. U għemmek u koll, inkunu wasalna biex dina il-problema li għandek, kem solvejnija sissa bin-nies interni tagħna. Inkunu nistaw ukoll hemmhekk nagħtu l-impetus li nixtiequ. Min qed ngħid li daqshekk ħanamlu l-problema eħfef biex il-problema ta' trasport hija problema kompressa, però qed nistennew ukoll issa r-riformi li se jkun hemm tal-qasam ta' trasport pubbliku u fil-liberalizzazzjoni ta' dan is-settur u daraw kif se jolqotna kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażina x'issa jkun hemm li f'ċertu sezzjoni li mhux ħadd tkun tista' tipprovdinna t-trasport dejjem kif qegħdin nisimgħu wieħed irid jara eżattament din kif ħadd effettwana jew le. Però sa tant aħna konxi x'għalilna l-Awditur Ġenerali li għadna isma' ejjem poġġu ftit bil-qiegħda kif nistgħu norganizzaw is-sistema. Paul, ma nafx titkellem inti issa kif min-naħa tiegħek is-sistema ġiet kollha organizzata kemm l-aspett ta' organizzazzjoni ta' trasport kemm mill-aspett ta' organizzazzjoni ta' account. Forsi nsemmi u nerġa' nagħmel aċċenn għal dak l-agreement li konna il-ħaqna ma' transport providers li huwa risposta ta' dak li sar fit 2002 u dak li għadinna fit 2002 biex nagħmlu fil-mat service providers għamilni kollu u bagħtna wkoll ċirkolarijiet regolari lil iskejjel fejn parti biex ninfurmawhom biex sar mal service providers un tuwom summary tal rapport li konċerna lilkom. U oltre biex nibqaw kontinuament ninformawhom il-qasam ta' trasport kif għanna namlu kemm jista' jkun, full proof kemm jista' jkun, uffiċjenti kemm jista' jkun. Paul inħallef li tidej.
Forsi nagħmel introduzzjoni qasira bħala premessa. Meta twaqfu iż-żewġ direttorati edukattivi, direttorat ta' servizzi edukattivi huwa responsabbli kif jgħid ismu għas-servizzi lejn l-iskejjel. L-missjoni tagħna hija li noffru servizzi effiċjenti u effettivi lill-iskejjel tal-istat. Fost it-tliet dipartimenti, il-Dipartiment ta' School Resources Management għandu taħt ir-responsabilità tiegħu it-trasport fl-iskejjel. Fl-aħħar tas-sena 2007 daw id-direttorati twaqfu u fis-sena 2008 allura anke d-dipartimenti meta daħlu d-diretturi bdew iseħħu. Lan tagħna ewlieni fil-bidu kien li l-ewwel nett ikun hemm maintenance inmantnu it-tajjeb ir-ritmu is-servizzi li kien hemm meta kien hemm id-diviżjoni tal-edukazzjoni li mbagħad waqfet fis-seħħ tagħha. Allura fl-ewwel ftit ġimgħa tista' tajtu xhur lan tagħna kien li nanalizzaw il-servizzi li għandna, inżommuhom għaddejjin, però wkoll nagħmlu evalwazzjoni tat-titjib u tat-tibdil li jrid isir proprju dan kien lan tal-żewġ direttorati biex inkunu nistgħu ntejbu s-servizzi għat-tfal u żgħar taħtana. Is-Sur Paul Attar li huwa direttur ta' dan is-settur ta' dan id-dipartiment issa jista' jagħti l-inizjattivi kollha li ttieħdu f'dawn l-aħħar xhur din l-aħħar sena tista' tgħid fejn rajna minn analiżi fuq ir-rakkomandazzjoni kemm tal-awditur u anka rrid ngħid feedback min-naħa tal-iskejjel u anka min-naħa tal-ġenituri. Smajna anka diffikultajiet li hemm u kemm jista' jkun qed nippruvaw nintroduċu inizjattivi u servizzi li jaqdu aktar il-bżonnijiet tat-tfal u taż-żgħar taħtana.
Wara kif qal sew il-Premsek u d-Direttur Ġenerali, jiena meta rajt il-management letter u ħadd punt wieħed wara l-ieħor, bdejt nara fejn nista' nirranġa. U fil-bidu nett f'April, niftakar li kienet anqlet xi diffikultà madwar xi scale kien ikolli korrespondenzi ta' kapijiet taskejl li jirrapportaw illi forsi memx supervizjoni bizzejiet maġen fliskejl u jina bat diret bat għamilt talba l-LADT biex naraw kif namlu biex forsi noħorġu xi forma ta' policy b'dan ir-rigward. U wara diversi laqat li għamilna ma' l-LADT jiena il-perita responsabli u kien hemm uffiċjali oħra minn hemmhekk diversi laqat li ħriġna wkoll bil-għajnuna tal-ADT għajnuna ħafna fija draft Safe Road to Schools Policy li daw faslu għawma għaddew għalinna jiena għaddejta l-iskejjel tru il-prinċipali ġbart il-feedback għaddejt il-feedback l-ADT rġajna l-tajna u informat li fil-pozizjoni bħalissa din il-Safe Road to Schools Policy waslet biex tiġi jiena naħseb approvata dik l-aħħar korrespondenza li għandi mill-bord u eventualment tiġi llanċata.
Ġifieri fil-207
No, fil-208.
Fil-208
wara li ħareġ ir-rapport.
Fil-frattemp sar allura. Fil-frattemp.
Fuq din il-ħaġa.
Fuq is-safety, peress li sar policy għadha ma ġiġ approvata, ġifieri ma ġiġ attwata. Alla fil-frattemp xi ħaġa.
Fil-frattemp ġara din il-policy għaddi tant l-iskejjel u qiegħda in draft form. U di tgħidilna kull wieħed mill-stakeholders li hemmhekk x'għandu jagħmel il-parti tiegħu, x'għandhom jagħmlu l-kapijiet tal-iskejjel, x'għandhom jagħmlu l-pulizija, x'għandu jagħmel id-direttorat. Iwa, ifimni, jiena nista' nħares lill-parti tal-iskejjel. Iwa, l-iskejjel kull x'kien jinqa' każ jiena dejjem nirreferi għal hemmhekk araw il-parti tagħhom. L-aħħar inċident kien il-bira. Jiena kont se nagħmel referenzi tal-qudiem. Jiġifieri hemmhekk minn naħa tagħna dak li nistgħu nagħmlu aħna mal-iskejjel qed isir. Minn barra dik, kif bdejna mill-ewwel naħsbu wkoll, kif se nimpruvjaw sistema tar-rapportar ta' x'rotot isiru, kif isiru, fejn qasijiet. U din jiena flimkien mas-sezzjoni tal-accounts in-house żviluppajna software. Illi bieħ da s-software jagħti ħafna għajnuna l-iskejjel biex jirrapportaw huma propju x'jiġri kull jum fuq kull rotta. Issa da s-software għamel niftal imot illi ma ħallejniex spazju fil-kapijiet tal-iskejjel jagħmlu ċerti żbalji. Allora jekk inti r-rapport ma għamiltux tajjeb, da se jpetpetlek. It's incomplete. Il-ġran it-taxxar huma stabiliti bil-qudiem bil-kalendarju. Ippruvajna kemm nistgħu nagħlqu d-difetti li kienu jissemmew anke fir-rapport. Biex bdejna nħadmu din is-sistema, aħna ma stajniex naqbdu. Allura jiena għajjat lil kapijiet tal-iskejjel qabel il-vakanzi tas-sajf.
Għandek il-field. Alla it-trips li jsiru u ntu għomlom rotta bas għax kull bas għanda referenz number tagħha, alla kull skola għandha il-bass tagħha li mumma. Il-numru tal-bass u n-numru tal-rotta għandha il-field. Da jisnu ħabdejna ħaddem tu
il-rapport
mill-naħa ta' sal oħra. Sa' skola
stekologija. Mill-bidu minn Settembru naw. Għax ma stajniex nibda
fil-nofs. Minn din l-iskola li qegħdin fiha. U jtik, kem għandek missed calls, kem għandek għamal, kem għandek missed calls, ta' maċi d-infu l-mobile, kem għandek il-amalgamated buses, min wasal tard, u mċertu features li jekk skola timputja ħażin, da ma jħallix timputja. Ma li jekk għandek, għanati eżempju zaħir, int għandek ċar għandek 15 ġurnata skolastika, ma nistawx niġu biljati ta' 16, għax kienem fej kienem qabel. Ta' nizbal jilħarġu, ma jistax biljati ta' għax fattilex il-sistema u s-sistema twafqek. Mbagħad hemm sistema organizzata kif dan il-rapport jasal għandna soft copy u hard copy immedjatament biex aħna nkunu nistgħu wkoll in-nistgħu jikkontrollaw u jimputjaw għandhom u s-sistema tiġi mill-iskejjel għandna wara għandek sistema tuflu. Dina wkoll matul dawn l-aħħar xahrejn tliet xulja taħdem wkoll bdejna xi ftit nimprovjawha għax inti tagħmel sistema, però mbagħad meta tibda titħaddem tibda ssib id-difetti tagħha u tibda tirranġa. U tibda tiffantjon. But l-accounting, for example, l-standard reporting, this is the matter reporting. Fej qabel kienet ftitluż, pero ħanajda jien is-sala laqiet bil-majkien, ma ħallejniex il-heads waħedhom, mela waħda mir-rekomandazzjonijiet tal-awditur kienet isma' ċertu heads kellimnihom, u veru, u ngħidu għaliex. Ċertu assistenz kellimnihom u donnum ma kinux inti jizim sistema ta' trasport għaliex kellek turnover, għamil kena zmin kena ftit turnover, heads jitċaqalqu, heads jitraw, oħrajn jitħu heads, assistent heads jitċaqalqu u kien hemm ftit lakuna anki il-fatt li konna aħna wkoll qegħdin nirreformaw iċ-ċentru, għallu ma kellux anki iċ-ċentru kien forsi ftit nieqes mir-riżorsi, kien hemm ftit lakuna ta' miżinformazzjoni. U għalhekk bdejna seminars u b'korsijiet għal-heads, ta' korsijiet, mux korsijiet, dunlim ma' s-fċarta, ma' minna diversi seminars għal-heads, għall-uffiċjali li joħtu xsib il-school transport, għal-segretarji tal-iskejjel, għal-hemm segretarji biex huma wkoll ikunu involuti u jafu x'inhi s-sistema ta' l-school transport u l-formu li jridu jimlew, u s-sista naħseb li biex inqudru għax kienet ikkwixxieta ħenżom mhux sempliċement kienet il-lekċerja, fejn naraw li kien hemm ħed ġdid, jew nlaħaq xi ħadd ġdid bħala coordinator ta' trasport qegħdin ukoll li ħanibatu għalihom u nistana jispjegawlu s-sistema u nassistuh. Il-prinċipali tal-kulleġġi issa qed intuhom ċertu onus ukoll, issa l'għandek il-kulleġġi stabiliti u organizzati l-iskel f'kulleġġi, mela il-kulleġġi qed jieħu wkoll responsabilità wkoll. Għala emmek il-reporting minn tal-iskola. Din imbagħad qed tinfissa ruha u tirrifletti ruha bis-sistema kif qed nużaw l-accounts. Nistgħu ngħidu qabel naqbad fuq l-accounts bħala qabel titlu ftit hemmhekk id-direttur innifsu, id-direttur innifsu li huwa s-sura t-tarf, fejn qabel ir-rotot kien jagħmilhom. Is-sura bella waħdu, illum qed jagħmel is-sura bella flimkien ma' s-sura t-tarf u fejn hemm bżonn ukoll indaħlu il-prinċipali fit l-istampa.
Ġifieri jien qed nifhem li dak li ma sarx f'ħames snin u nofs minn Ottubru minn Diċembru tas-sena 2002 kien naf sa Ġunju tas-sena 2008. Issa beda jsir minn Settembru tas-sena 2008 l-hekk.
X'xogħol beda qabel?
Ifimni, x'xogħol ikun beda qabel proċ kont kemm bdiet qabel. Ma nistax tajt mill-2002 ma sar xejn, jiena naħseb ikun qed niżbalja.
Jekk għax qed niżbalja fil-konklużjonijiet tiegħi mela r-rapport li kiteb l-awditur fis-sena 2008 huwa fals. Għax nerġa' ngħid, jekk wieħed janalizza jien nixtieq ikun duru punt punt, jekk wieħed janalizza xi jgħid fir-rapport tas-sena 2008 u tqablu ma' xi jgħid tas-sena 2002 se ssib li ħafna minn nuqqasijiet imsejjmejjin fis-sena 2002. Jerġaw jissemmem fis-sena 2008. Ħlief? X'kien ġie għall-kuntratt? Ir-rakkomandazzjonijiet li għamel l-awditur fir-rapport tas-sena 2002 dwar il-kuntratt dak jidhru li vera ġew indirizzati. Imma mbagħad is-sens ilha l-oħra kollha, ta' punti kollha li semmew wieħed wieħed u jiena naħseb li ta' min jekk aħna rridu nagħmlu xogħolna sew induru punt punt. Hemmhekk jerġgħu jiġu ripetuti ħafna. U t-tieni inti qed taffarijiet li kienu ftit luż. Ftit luż? Ġifieri jekk wieħed jara x'hemm hemm niżel f'dan ir-rapport, taffarijiet tal-overpayments, tal-amalgamated trips, l-affarijiet ta' timeliness, l-affarijiet ta' mbagħad tiġu għas-settur li oħra anke ta' trasport tal-iskejjel speċjali. Naħseb li mhux ftit luż jien, naħseb li kien hemm issues seri. Jiġifieri, issa jew eżaġera l-awditur fir-rapport tiegħu. Ma nafx jekk hux il-każ jeżaġera r-rapport tal-awditur. Jew inkella issa f'daqqa waħda jiġifieri fl-aħħar xhur. Solvejna l-problemi kollha li kien hemm. Jien nixtieq nemmen li solvejna l-problemi kollha li kien hemm. Ma nixtieq li kieku bis-serjetà induru wieħed wieħed mill-management sa kull aspett li jissemmew hawnhekk u naraw fejn wasalna biex fejn imxejna.
Ħan nimxu jom it-2007 li qed ngħidu x'qed nagħmlu.
Nibdew minn dik li ġinaw mir-rapport tal-awditur 2007. Għandna l-kix u għandek dinbajjer. Fuq il-budgetary provisions mbagħad.
Budget provisions? Budget provisions?
Minuta ftit ħalli.
Jek ti permetti li, sur-President, nissin għandu nistoqsija fuq l-organizzazzjoni daħħal-ewwel, un bat nimxu fuq dawn l-issues. Min hu responsabbli għat-trasport tal-iskejjel għax jissemma l-ADT, jissemma s-sur għat-tar, jissemmew il-principles tal-iskejjel. Eżattament, bħal organizzazzjoni qed nitkellem issa. Kif hija organizzata? Min hu responsabbli ta' xi? U min jiddeċiedi?
Bħala organizzazzjoni dejjem ikun responsabbli il-Ministeru, jiena bħala permanent secretary, allura jkun responsabbli jien bħalmi responsabbli f'dak kollu li għataħt il-Ministeru. Naturalment, imbagħad hemm il-Direttorat għal servizzi edukattivi li x-xogħol tiegħu huwa li jagħti s-servizzi lill-iskejjel. U wieħed mis-servizz lill-iskejjel id-dan id-Direttorat huwa t-trasport tat-tfal tal-iskejjel. Mela taħt il-Permanent Secretary hemm id-Director Ġenerali li jrid jara dan is-servizz jingħata u jingħata sew. Il-Direttur Ġenerali għandha id-Direttur biex jgħinha. U jiġi d-Direttur s-sur għat-tarf li hu jrid jara mbagħad u għalhekk għandek line of command. Mela l-ewwel line of attack ikun s-sur għat-tarf. Meta kemm difikultajiet imbagħad naturalment jiġi għandna. Meta ġi ffirmat il-ftehim ma transport providers, jena għant jena kont il-permanent secretary kizmin, u jena firmajtu, fatt naħseb xi xahar wara li kont il-ħadd, għax kienet l-ewwel biċċa fuq jibsan ammetti li kelli bħala permanent secretary. U għandek dak il-line of command. Mela għandek il-pol attar bħala direttura ġenerali, imbagħad naturalment fejn ikun l-accounts imbagħad għandek il-DCS li naħdmu kollu li naħdmu flimkien biex naraw li s-servizz irrid jingħata. U iva żidna issa l-impetus għaliex.
Paċenzja tija, ma biex qed tirrispondi l-mistoqsija tiegħi. Jiena pereżempju li jinteressani huwa dak principle ta' skola. X'i jagħmel biżabbi s-sur għat-tard? Jgħidu jiena għandi dawn it-tfal ġej minn dan post u s-sur għat-tard jagħmel l-iskedrin tagħha għandhom minn hemmhekk. Jiġifieri l-loġistika. Kif tinħadem?
Mela l-iskejjel l-ewwel.
Ikkoġini fuq għandkellem bisba għandkellem jien ma tidħol fuqi meta forsi ma nkunx żgħar. Mela l-iskola fil-bidu fl-aħħar tas-sajf qed tina l-lista ta' tfal kollha li għandha bżonn titrasporta u minn fejn. Dik hija l-ewwel u din ukoll taddija mill-prinċipal. Mela l-iskola. Allura sa kull leġġi ma' skola jtuna. L-iskola tagħna ta' jisma' għandi ħames tfal, għandna tfal u indirizzi biex aħna kun nistgħu nagħmlu il-pick-up points. Ħafna mill-pick-up points ikunu stabbli bid-del ftit l-emmulat.
Mela l-iskejjel, il-prinċipal tal-iskejjel itukom il-bżonnijiet tagħhom in terms tal-loġistika ta' tfal li jiġi trasportati.
Ħalli ħedex forsi għam biex inkunu ċari. Il-ħed tal-iskejjel għax il-prinċipal tal-kulleġġ. Ok, ftehna, għal ħed tal-iskejjel ituna l-lista. Jow nkella min inkarga huma, ikonna dil-lista. Il-lista tiġi għand is-sur għat-tarf li flimkien ma' Mario Abela li huwa l-uffiċjal imbagħad taħ pol għat-tarf biex ma importax pol ħan noqgħod inna fis-swar issa biex ikun hemm iktar sempliċi. Il-sur għat-tarf jew pol għat-tarf ikollu dawn il-listi li jpoġġu bil-qiegħda mas-sur Abela l-uffiċjal tagħna li jaħdem u flimkien jaħdmu r-rotot.
Paċenzja, ma tlaj flimkien għandkom xi mudell loġistiku komputerizzat jew tarmu by hand?
Post. No, by hand. Sissa by hand l-esperjenza ta' snin kif inġabret.
U bażikament għandkom ċerti allocations li saru snin ta' qabel. U taġġastjawhom skont l-inputs loġistiċi li dejjin on a micro basis li intom tagglomerawhom fuq macro basis.
Forsi xi ħaġa żgħira fuq dej sur Gorċija li.
Ma tażgur mudell primittifi ħafna biex tistaħdu. Kif tista' tkun preċiż?
Qed nibdew nibnu issa s-sistema komputerizzata tagħna. Fil-fatt dejna l-ewwel issa dik is-sistema li qed jispjega Paul biex kemm jista' jkun hija.
Si bażikament li għandkom fuq paċenzja bi. Li għandkom huwa dan illi uridtu dak li sar is-sena li għaddiet. Għandkom it-talbiet loġistiċi of dasta minn heads of school u taraw kif se tbiddu dak li għamiltu s-sena li għaddiet għat-talbiet li deħlin dis-sena. Hekk qed issir biex xogħol? Issa, allura intom imbagħad għandkom tibdew by hand qed ngħidu. Li dawn l-affarijiet tibdew tallokawhom skont ir-rotot u skont it-transport providers. Issa l-ADT kif tħobż il-ħaġa?
L-ADT huma n-nies li aħna morru għandhom bħala n-nies li jikkontrollaw it-trasport fit-triq.
Lady Tida, se semiet lo trasport ana.
Trasport fit kif jidħol bil-ġammu?
Meta inti għandek karozza xara banku minibus, ifhem, ejjen jgħidu li aħna għandna diffikultà fuq xara bank li forsi mhux qiegħed skont ir-regoli ta' trasport.
Dak is-sens.
Dak is-sens.
Imma s-allura minna ħaloħra intom. Għandkom kuntratti ma
l-operaturi.
Issa dak kif tiġi kif iżjed dal-kuntratti?
Mela, dak il-kuntratt immediatament meta ħadd jiena permanent secretary fl-Ulju 2005 bdejt il-laqad ma tliet service providers għasub jitkellmu flimkien ma qatt ma jitkellmu individwali l-anxedju l-bus service il-PTA tal-linja u l-minibuses. U oġġejna qed bdejna biex naslu għal ftehim li iffirmajna individualment però kollettivament. Il-negozjat huma qatt m'għamlu waħedhom. Il-negozjat dejjem kienu tlieta u jekk ma tiftijamx ma tlieta ma jiffirmalek ħadd. U għalkemm sar ftehim mal-UBS, sar ftehim tal-minibuses u sar ftehim mal-xedju l-bus service, il-ftehim huma identiċi. Kelma b'kelma. U meta oġġena bil-qiegħda l-ewwel iffirmajna wieħed imma tiffirmajna l-ewwel iffirmajna l-ewwel. Dak il-ftehim wassalna sa 2010 fih hemm formula li magħna kienna l-esperti tal-ADT biex jaħdmu minnha kif imbagħad kull sena taġġestja l-prezzijiet skont l-qiegħda tal-ħajja, skont l-qiegħda tad-diesel, skont in-numru ta' ħaddiema li kollhom hemm formula. U dik kull sena din formula tinħadem u fawissu fil-formula tinħadem ma jidumala fil-trasport pubbliku issa ħakkom zieda ta' 2%. U għassata għala knata l-om zieda 2%. Din s-sena jidi li kienet ċi 5.9%. Jo 5.7%, jek minn sejzbal. Li ġieda ġustjata fawissu u kullu għawissu issi dan l-ġustament. Fl-2000 u 10, allura għanetu fl-2000 għana u disa, s-sena nibdew allura s-sabiex. Naraw l-esperienza tal-ftehim fejn ħadmet ma jħadmitx. Naraw il-lakuni li kellna, naraw x'għandna bżonn aħna biex intejbu servizz.
Naraw hu paċenti bjaħ inkomplu fuq l-organizzazzjoni tagħhom. Għandkom tal-ftehim makro ma daw tliet organizzazzjonijiet. Biex imbagħad tibagħtu trasport lill-iskola tal-imtaħleb nagħmlu mod. Min se jiddeċidi min se jmur jiġbor it-tfal mill-imtaħleb intom jew il-UBS jew waħda minn żewġ organizzazzjoni tagħhom.
Li jemmu għalli inti aħna niprovdu trasport għal min joqot iktar minn mil il-botnitar. Allora, il-kapitel l-iskej li stabilixxu minnu matfall. Li najdunna għal rabat.
Din se jkun il-transport provider, min se jgħazel il-transport provider. Intom t-dili għaw
il-transport provider,
jew t-dili għaw mal-organizzazzjoni ta' fuq.
Aħna nazlu il-transport provider. Il-person, għasmu xor bejnietom aħna.
Għasmu xor bejnietom.
Għandek
per gazu, onorevoli Sant, jekk inti għandek għaxa titfasferixxi, tibgħat minibus.
Imma intom tagħżlu minibus? Għal kif tagħżlu
minibus? Ma nagħżlux
il-kumpanija
partikolari, aħna lill-kumitat tal-PTA ngħidu l-isma' aħna għandna bżonn 10 minibus fuq dawn l-10 rotot. Huwa l-kumitat imbagħad tagħhom.
Intom għandkom ftehim ma' tliet organizzazzjonijiet. Intom tgħidulhom ibatulna xi ħadd intaqgħu jiddeċidu huma. Ġifieri intom ma tafux it-transport provider iż-żgħir, intom tafu l-kbir.
Aħna nafu l-kumpanija. Aħna nafu l-organizzazzjoni kumpanija, nafu l-PTA, nafu l-UBS u nafu l-aqda tal-minibuses.
U s-sur mastri min jaf lilkom jew lilna. Ġifieri jekk is-sur mastri tiħħendilja kumpanija ta' trasport jew karozza ta' trasport u li tiġi għandkom. Inda ftit tmorru għand l-association kbira u l-association kbira trid tinżel għal dak iż-żgħir. Tifhem tajje fina?
Aħna ma nqabdux id-driver, naqgħu nqabdu il-karozza, għandna il-kontratt, għandna kontratt, ħana tgħidu. Jekk inqabba.
Ma il-punt tiegħi huwa dan. Bil-diskors kollu ta' deċentralizzazzjoni, il-head of school mandu lebda kontroll fuq it-trasport qed jiġi provdu tlilu. Jekk irid jagħmel xi forma ta' osservazzjoni, irid jiġi għandkom sur attar. Imbagħad intom tidu tmorru għand il-PTA għand l-association kbira u jekk l-association kbira tittama, titmur fuq dan iż-żgħiri. Qed tifhem tajjeb jien?
Aħna r-responsabbli.
Ġifieri meta jkun hemm pereżempju
ħarġet fil-rapport tal-auditur tfal li mhux qed jattendu l-iskola x'ma jifilhux. Jekk irid dik dak is-servizz irid jitwaqqaf għal ċertu ħin, is-sur Mast l-ewwel irid jiġi għandkom. Intom tridu tmorru għand l-organizzazzjoni kbira, l-organizzazzjoni kbira tibu għand is-servizz iż-żgħar. Qed nifhem tajjeb jien?
F'dak il-każ is-sur Mast anke naħseb jinforma direttament l-service provider, għandna tik eżempju ċar, meta konna per Wednesday. Mela meta jkollok Friends Day.
Ma dik hija ġenerali.
It-trasport.
Ġimgħa Malta kollha.
Iva, ma le, ma il-head jinforma l-transport provider, il-head jinforma x'imbagħad intinsix għandek il-one-to-one relationship ma trajti meta jiġi kemm. Jekk inti għandek għadha Friends Day, normalment is-sma se jgħid mbagħad jinformana, isma jgħid jien għandi Friends Day. Għadha mhux ħadd jiġi tfal. Jinforma mal-ewwel head, jinforma lin-nawkoll u aħna naqbdu mal-assoċjazzjoni. U hemm sistema kif ninformawhom. Dan jinngħid meta tqabbad kontrattur biex jibnilek dan, inti ma tqabbadx il-kaħħal lill-bajjar nilu ħallek il-madum, tqabbad il-kontratturi u ħsibu. Aħna tliet kontratturi u nafu lill-kontratturi. U l-kontrattur imbagħad qabbad il-ħaddiema tiegħu u responsabbli għall-ħaddiema tiegħu. Però jekk aħna għandna complain fuq wieħed mill-ħaddiema x'kont jipproħu sew, nirrapportaw lill-kontrattur u l-kontrattur. Li nagħmlu anke fil-cleaning tal-iskejjel, jekk xi ħadd fejn għandna aħna mhux il-purtinari tagħna m'għandna kuntratt, aħna fuq il-kontrattur, jekk xi ħadd mill-ħaddiema tiegħu ma jipproħu sew fl-iskola għandu l-kontrattur biex neqih. U anke
Iva, l-ispjegazzjoni li tajtna. Palma għal-Fanevredi Bartolo imxejna sew. Din l-ispjegazzjoni għal-dejta lill-auditur. Jekk hux iva, jekk l-auditur huwa happy bl-ispjega. Imma, meta fimtek sew li intom tagħmlu 260,000 vjaġġ with 6 million students. Jiġifieri l-average transportation huwa 23 students jekk naħdimha sew each trip. Jiena nara meta għandek average ta' 23 students every trip bil-minibuses qegħdin ħadd utilizzaw it's a higher rate jiġifieri of student utilization vis-a-vis il-coaches. Għaliex jiena ġej mill-settur li nħaddem ħafna coaches u ħafna minibuses. U niskanta kif bil-setup li għandkom tistgħu tagħmlu 260,000 trip għaliex hija meta għandek ħafna variables ta' students fejn joqogħdu ta' sick jista' jkun ix-xufiera sick, jista' jkunu students sick. Aħna nduru d-djar bħalma kulħadd iduru hemm ukien hemm l-omijiet u l-missirijiet li jkunu jridu transport minn wara l-bib. Jiġifieri it is a highly flexible situation, jiena rrit nispjega, li forsi għall-auditorja għal minn ma jkunx fi xol jidru zbalji wara, imma on that day ma jkunux zbalji xej, ġifiri jkunu emnu qasijiet u forsi jistaw jitranġaw, nispera, nawgura li veru li qed jitranġaw, ġifiri, better late now, imma it's done, imma wieħed irid jikkontestja f'daw l-affarijiet forsi li ma jkunux forsi ċari, ma xtaq forse ti rispondini fuq l-auditur.
Jena kważi nipreferi l-auditur iwieġeb huwa kemm li wieġeb jien għax ir-relazzjoni li kellim.
Għax il-punt li qed jgħidu l-auditur sa 207 hawn, ġifi sa 208 qed jgħid ta' 207. Il-rimarka li ma tantx kien il-rimarka daw l-affarijiet, issa ġifieri mit-208 li law jidru l-affarijiet irranġaw ħafna, ġifieri sempliċement sa 207 ma kienx hemm l-ebda pasta progress imma bda ssir enfasi iktar fit-208 li law dik li hemm naħseb dal-punt li qed jitqan.
Fl-audit għandek proċessi. Malli l-auditur ikun qed imexxi l-audit, imma forsi l-auditur jkorġini qed jinżball, ikun qed jintaqa' man-nies qed jiġi bil-informazzjoni. Ħankun anke naħseb anke affrant ukoll hawnhekk. L-ewwel attitudni tan-nies tkun ftit miġbuda. U forsi l-informazzjoni ma tanax mill-ewwel. Wara nibdew nagħtu l-informazzjonijiet. L-awditur jibgħat lek il-management letter. Il-management letter mhux dal rapport ta' tliet paġni, tkonfermi iktar. Minn dik il-management letter ikonna meetings regolari mal-awditur, fejn naqbdu dik il-management letter biċċa biċċa. Ħafna drabi naqbad waqt li għaddej l-għodeġ, waqt għaddej l-għodeġ, jina waslu li ċeddu fetti, nibda nranġu mal-ewel, mux għan għatnajt ħajġi stampa il-rapport u batnara. Ma li tiġi il-management letter, ma nafx kemm il-meeting zammejt, ma l'auditori għanna law fejn għandna defetti, nikkontesta ċertu fatti li jkunu qegħdin jgħidu, għax anke per każu. Waħanu spunt li tajt mela 6 miljoni division by 250 mela average ta' 23. Però nafu li trasport minn ħadim xejn. Għax inti għandek tfal minn areas differenti, tiġbed tfal minn differenti, jista' jkollok private ta' 40 u ta' B 30 fija, jew ta' B 25 fija, għax minn dik l-area da' second fall. U ġiri kellna każ li qed tibatlu trasport kważi kważi għalija għax joqgħod f'area li ma jraħħad. U private ma titħalex. U dan ikunu kontinuament għaddejjien niddiskutu mal-awditur u fil-fatt mill-management letter imbagħad jasru dawk il-punti li huma essenzjali u jekk naqraw ġib daqsxejn x'għadulna fil- jekk taqra l-aħħar imbagħad jekk taqra l-aħħar kumment tal-awditur ikun hemm il-management comments. Il-management comments tagħna. U maħoċnejn, daħs kemmu jħoċħoċna nir-rapport tal-awditur. Daħs kemmem kolonni tal-awditur. Eżgur, mux maħħon namluħam dawn, namluħam
paragraf.
Mux bis għaddi għamluħam, niddiskutuħ paragraf. Fil-fat, l-awditur, jek naqraw la' management, initiated a process, il-rikonoċieħ, mux tal-li, qabel ħareċ il-rapport, Sull-Arrigo, għarres qabel ħareċ il-rapport finali l-awditur. Irrikonoċa, għedin namlu, għax konna d-dijen bil-proċess ta' ġimgħat biex ma jistaxħur miegħu.
Ma ħadd ma jkun hija finali tinkun hija fil-ħiti għaddejthom lu.
Ara, u għal tkun għadhomlu. Management initiated a process of review of the whole transport system with dreaming of providing a way forward to implement the recommendations set by the audit in the shortest time possible, while corrective action is being taken to recover most of the overpayments, u l-maġġon ta' kollha ġbarnihom, management stated that greater checks are being introduced ta' qabel ippubblikaha. And the new mode of operation is being put in place. U poġġejnija. In fact, a new reporting system is being piloted under impressjoni li orejnilhom to ensure efficient transmission of information on school transport by education establishment to the account section. Għaw nerġa, blikbar sinċerità għandi konferma jiena l-NAO narom bħala partners ma naromx bħala pulizija li qed jassuli. Jalla jkollna iktar rapporti x'konna defetti ħajkolli ftex nirraġa.
Forsi l-awditur jkun jista' jispjega. Aħna meta tagħmilna dan ir-rapport daw ikunu l-conclusions wara li jkun sar dan il-proċess.
Fil-lower party ikonna l-findings sibna bid-difetti biex shortcomings kollha. Mbagħad nikbulhom huma jirrispondunna u jgħiduna x'azzjoni kienu qed jieħdu. Mbagħad aħna naraw li huma jkunu dakka. Irrid ngħid ukoll li ħafna mill-aċċenni sar lejha fuq improvement li ġi reġistrat minn September 2008 l-hawn. Ovvjament aħna dakka għadna ma verifikajniex. Imma l-sinjali u l-interess li ħadu l-Ministeru tal-Edukazzjoni wara li aħna ktibnilhom bil-findings tagħna. Juru li l-affarijiet qegħdin jirranġaw.
Il-punt tiegħi kien f'December 2002 kien diġà sar rapport. U r-rapport kien indika sensi l-akbar ta' shortcomings. Jidher li dawk ix-shortcomings ma ġewx indirizzati sas-sajf li għadha.
Il-rapport ta' 2002 kien a performance audit value for money, ma kienx rapport annwali. Imma hemm indikazzjonijiet illi damu maġgħu indirizzati ċertu naqasijiet illi kien hemm f'dak ir-rapport.
Jekk il-poor management structure, jekk persuna waħda trid tlaħħaq ma darx
kollu. Jiena jekk tippermettu naqbad allura rekomendazzjoni li sar ta' 2002. U mod sinċer ngħidu fejn sa dan żmien kienu kienu.
Per eżempju l-overpayments.
Mela, ħanibda.
Jiġifieri issa l-overpayments inti moħħok mistrieħ li minn Settembru ta' 2008.
Law,
mhux qed isir l-overpayment?
Alaqna ħafna milli alaqna ħafna, tant aħna moħna mistrieħ. Maħna mistrieħ tertu punt onorevoli.
Imma minn Settembru ta' 2008 la. Mhux saġuni 2007.
Li l-overpayments kellna qabel. 90% għana għanna figura, għamma għamma 26% ġi. Fejn ġew identifikati ġbarnijom. U fejn kena zbalji ġbarnijom.
Mela. Mela. Issa, tant jekk, tant konna effettivi issa probabilment qed niġbru, li għandna tliet it-tri li qed jgħidulna, jekk qed tibqgħu taqtanna il-penali u il-multi, aħna nistrajkew. Qed niktiblek f'isem l-assoċjazzjoni uħan semmi xri għar-rigward tal-tuħ u l-multi relatati ma' servizz taġġar tat-tfal tal-iskejjer, skont il-kuntratt. Fil-perjodu settembru ottubru u għawajn. Ma nibdej niġbru. Dirċevejna fil-7 ta' jannar, ma laqtajnilu. Finnu għasta dan, għadda għastan ġentimenti tolbok sabiex tħallas l-ura. Le, mux. Right, għaw għatnabe. Emmet għet jikkomplejn jaw, li metet jaslutat, jistet nimmultaw.
Alright, mux għet suppost bil-kontrat.
Għallunna għek man tuħom xifru skolla l-ura, għana tibtu kom ma vista strajk, għadu din il-realtà, din il-realtà ta' situazzjoni li għedin fija. Issa overpayment kif isaħħu? Kif isaħħu? Naħseb kellek diversi fatturi. Waħda minnhom kienet li s-sistema tar-rapportar mill-iskejjel naħseb kien ftit fjak. U nammetiha. Waħda minnhom kienet li meta il-ħed dejna nissikkawhom biex ituna il-rapporti jellum struzzjonijiet trade unionistiki biex daw il-rapporti ma jitu għamni xax muxħolu. U għemmek ġena ftit handicap. Allura, kellek imbagħad difetti oħra mis-sistema tal-ekkan stana, li wieħed ikollok 16 ġurnata u ma kienx hemm coordinament biżejjed u meta kellek fil-fatt 14. U se tindurhom kollha ħa naraw fejn kellna difetti, kien hemm ma kienx hemm ammonti esaġerati. Ġibiet qed titkellem fuq miljuni li nħallsu l-overpayments, nitkellmu ta' fuq point ċaġa persent. There wasn't.
Jiġifieri,
Mr. Ma mhix maħduma eżatt fidejja ma
nistaħdem.
Point 7 kemm kien.
Fir-rapport qed nemmu lura rapport ta' 2002 minħabb biex ikollna benchmark. Li jekk imxejna l-quddiem imxejna l-quddiem mhix problema. Ma dak iż-żmien kienet saret. Assertion, serjissima, ma nafx jekk id-division kien iċħadet passi fuqha, li fit 2001 kien hemm overpayments ta' 10% li jiġu 100,000 lira li mhux ċajta. Carried out fraudulently. Fir-rapport jiġifieri qed nikkwota mir-rapport jekk għandkom ir-rapport ta' 2002 hawnhekk hemm il-kelma that these overpayments were carried out fraudulently. Tissemma Phantom Routes, tissemma trips not performed.
Femmek kien hemm jidhirlek Mrs. Baġi kawż il-qorti wkoll fuqhom. Hekk dejjem subject to correction, għandha kizmet naturalment kienu qos nitlet sena biex insir permanent secretary ma kontx qed niffollowja l-issue, però kien hemm kawżi l-qorti. L-ebdaħat mid-divizjoni delegazzjoni, ma tella l-qorti, l-ebdaħat mid-divizjoni delegazzjoni ma nstabħati. Ġifieri kont ħidani, u kienu nisoħra barra divizjoni delegazzjoni, instabu li jekk min issejjer żball forsa għadu kwistu ekkoġin ikun nies barra mid-divizjoni delegazzjoni li tellu l-qorti. Ħadd mill-uffiċjali tagħna. Issa hawnhekk imbagħad ngħid saru biżejjed forsi naqbel miegħek li le. X'issejna ħan kun responsabbli ftit għal kemm qed inġorr inkun inġorr il-wirt, jien irid ngħid meta tal-ħadd jien bdejt idħol fihom iktar. U l-ewwel punt kien di kontratt u donnu qbil li fil-kuntratt iva mxejna u aċċettajna. Strengthening the school transport section, spiegħajt li provajna fuq li provajna nistaqqu din is-sistema u provajna nsibu koordinatur u riżultat nafuq. Better planning of
jiġifieri li ħadna l-biċċa ta' overpayments. Jiġifieri inti qed tgħidilna li l-overpayments li kien hemm fis-sena finanzjarja 2007 u li jissemmew allura f'dan ir-rapport.
Konferma li l-għanet li ġbarni jok, jew li bil-parti sew minnu ġbarni jok. Jena nistgħu tistajk
bil-għu. Jena nisaru l-overpayment ġbarni jok.
U jir-riżulta li kienu qawwi
l-overpayment. Ma kienx hemm ammonti kbar.
U kien ma semmu
frodi. U hemm sistema ongoing. Ma
frodi fit-tob żemien ma semmet imkien.
U hemm sistema ongoing biex naraw jekk fit-letxu ta' Ottubru, Novembru, Diċembru 2008 kienx hemm overpayments, jiġifieri s-software system li semmi issa. Dik taqba' ta' xi ħaġa bħal.
U kellna ċans konna nħaddmu ilkom ta' hawnhekk għax ġibniha magħna biex nħaddmu ma naħsibx tu.
Ma spjegajtuha. Li kien hemm improvement u kien hemm riżultat tal-ikkellem.
Iva, u dak stop tagħni.
Għabel ma tkompleċ, għabel ma
tkompleċ,
għabel ma tkompleċ, għabel ma tkompleċ, għabel ma tkompleċ, għabel ma tkompleċ, għabel ma differenti, minnajr ma kienem bazi ta' kif dawn it-trips kienet tiġi identifikata li hemm rata kienet tapplikat. Jien nixtieq jgħid spjegazzjoni ftit ta' dan il-kumment. U jekk is-sistema għadix kif kien hija hawnhekk jew inbidlitx u hemmx bażi ta' kif ir-rati jiġu stabiliti b'mod differenti.
Mela li ma kienx hemm bażi. Le ma naqbilx. Li tajt li ma kienx hemm bażi xjentifika. Naqbel, ħa nispjega issa.
Qed nikun ta' rapport ta' onward base.
Hemmhekk l-awditur jaf ma baxx ma dik il-verżjoni. Jiena ma l-awditur imbagħad jitef naturalment il-verżjoni tiegħu u għandu trid tiżhom il-verżjoni tiegħu għandu trid tikkommenti. Li ngħid ma kienx hemm bażi, tfisser li tisiru bl-addoġġ. Le bil-kuxjenza tiegħi ngħid le. Li ma kenniex li kellek ftit rule of the thumb, naqbel. Li maħniex qed inkejlu, le maħniex qed inkejlu, għadna maħniex inkejlu, irdu naslu għalhekk. Irdu naslu għalhekk fil-ftit. Issa irdu naslu biex nistabbilixxu fil-ftehim il-ġdid u fil-kuntratt il-ġdid, nistabbilixxu. Ħana nagħti eżempju per każu. B'mod sempliċi, ħanieħdu l-iskola Karlo Djakonu ż-Żejtun biex naraw kif kunu qegħdin nistabbiliti. Wieħed jgħid dan hu mod xjentifiku, ngħidlek le mhuwiex mod xjentifiku u rridu ntejbu hemmhekk. Imma u mod loġiku jien naħseb li iva, ma qed jista' ma jaqbilx miegħi. Jew żed nieħu żewġ tips ta' biż-żabbuġa. Għaliex wieħed qed inħallsuh bil-552 u ma permettuli ta' u jieħor bil-464 Maltin. Vjaġġ ta' xarabank. Li għabbile 40 tifel u terba li għin. Għed nitkellmu vjaġġ b'xarabank li għed jabbile kitfallu jagħmellek diversi stops u għed tittieħ ħankun eżatt 4 pounds 64 cents. Għala mux għet nitkellmu għaw.
Ma skont il-kontrat li tkun għamiltu?
Iva, ja. Għet nikkonċeri. Iva, ma. Issa għammek ukoll l-argument tagħhom x'inhu? Li meta huma raw il-kontrat sħiħ. Mela fil-kontrat sħiħ qed jgħidu aħna daħħalna 1.5 million. Dak il-kontrat tagħna, issa kont taqtawna. Bil-proviżjoni kollha tal-kuntratt, jiena l-kontrat joħolok 1.5 million, nagħmlulek 3.5 million waqt li kemm trid. Diskors qed tiżgħu għana. Issa kaffu rotu tal-milliħa, issa kaffu rotu tal-milliħa. Tajdu xed umli nofsi għabel, għet tiġini kwarta għabel, għed jgħamlu għed. Ek, jgħid, lek għamlu għed. Jgħek tajdu bas ma għadit li, xed jisna għamlek waħta kartun u nħodi lek. Issa, ma nafux, t-dassettu. How we are dealing. U għajdu ma tajdu bħiċħal uqod, jimmi għad tiġi kal-erba li jgħi mill-milliħa, jkun daċ nektar mill-milliħa. Kun xie 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 t-liri 35 cents. Għedu s-għat n-zillek me l-bil-ħaset li jirin u li t-lef trippiħor. Għedu għana ma namlux. Ma naħalli t-fallit dalim, bat iċħan duħ bis-sas għedu li. Għek multanti. Għandu multanti li t-intaqom maħħom kull-jum, issa. Issa kwasa li 5 minuti taħt, ma għatallu ġiġ li għax ma zaħi 5 minuti taħt, bit-traffiku li għanek, tamme daċi nġieta kolla taħt islu. Kolla.
Ġifiri, pa' il-Departiment tal-Edukazzjoni, total, 2007, jew 2008, kem għandek hemmhekk. Il-total li tonfqu fuq trasportu huwa kemm?
Fuq miljun, ma kemm hu eżatt. Bellhuma ma dan l-argument tagħhom, jiena ir-rate 1.38 dawna bejn ithom, huma kkalkulaw li daħlu dik biex joħorġu. Għalhekk dal-pezzijiet. Ma li bdejna tawlhom l-emmolaw.
Ma ħana messa, okej, issa intom kull-parti tagħhom.
Ħalli
tuħom fuq il-kuntratt.
Għan nispiega fit il-rati differenti n-nżommu għal-ċiex.
Le,
ok.
Nifem il-rati differenti u forsi nħabba l-lokalitajiet. Ma il-kwistjoni li. Mux
il-rati, nifem li kunem rati differenti. Il-thinking.
Għalek għasabti, għalek tajtek bil-Zabbuġa, għalix bil-Zabbuġa u jħed 5.52 u l-ħu 4.64. Għax u jħed minn bil-Zabbuġa għadilek minn ħal-farerja. Għal-għandu iktar tul. Għandu iktar stops. Għal-ħol bizzabuġa ditt tal-żejtun.
Allora, li ċarġaw mod differenti. Għandek Marsa Xlof. Marsa Xlof u kol għandek skont l-stops li għandhom. Jekk wieħed għandu ħafna iktar stops, għallu għandu ħafna iktar żbejjes, għallu miflok 464 iskef 552, nofs li jiktar.
Agree. Jiena li tinsaqsi huwa dan. L-stops u trips minn posta li ieħor tagħmilhom intom u tinnegozjawhom man-naħa l-oħra. U intom qed tagħmlu xorkom x'laħħar mill-aħħar int qed tinnegozja from this side u lieħor tinnegozja min-naħa tiegħu. Jiġri jistgħu lieħor in-naħa l-oħra ma tkunx preparat l-assessment u dik tagħha mod tajjeb. Ma tistax imbagħad toqgħod tgħidlek jiena dak il-kuntratt ma rridx nosservah.
Ma tgħidlek. Tistax, ma tgħidlek.
Okej, ma
tgħidlek. U teddek, u titfallek li tfall strike. Titfallek li tri, e tenti għavvis. Tenti għavvis.
Ġifieri, il-kwistjoni kollha għax huma allura, ma jekk jiġu huma allura bl-istudju tajjeb min-naħa tagħhom. U allura jagħmlu domanda akbar, xi tkun ir-reazzjoni tad-dipartiment?
Għamlu studju akbar u tawolna u qegħdin nevaluah issa għandna l-meetings magħhom. Ċumma qed jgħidu lil 5.6% żieda ta' diesel. Mhix biżejjed, rridu 15-25% żieda. Ir-realtà, ir-realtà, jiena nifhem l-awditur walla ħass biex biex niġi l-attenzjoni, imma r-realtà fit-triq hi differenti li bħal diċej, meta ħoġlok l-università. Tgħidlu x'insa kollox, x'kont żbaljat. Ma r-realtà tal-klassika hemm differenti minn wara ktieb. U nissa najdu għal kull professjoni li, jina t-tib ta' t-studja l-avokat, ta' t-tib t-tmur l-qorti ta' din differenza.
Imma per eżempju, xin niġu għal kwistjoni ta' dawn li tobbu l-rasijiet minn għandhom. U ma jiprovdu xi dokumenti fiskali li supposti jiprovdu. Dika indirizzajtu għessa? Xbex kelkom il-kummessi, per eżempju, laqas il-vet receipts u dawn l-affarijiet kollha. Dak issa bdejtu, tieħduk sejt.
Ma il-vet receipts. Insejx diffikultat għandna
fuq dik kien hemm problema
għax.
Dik kien hemm problema għax konna di registered. Ġifieri kien qalet issa qed jipprovduhom nagħna. Fis-sens.
Każ wieħed kien hemm jiżek minn sejżbal. Kien hemm każ il-korzi kollha.
Kienet għax id-diviżjoni kien
il-magħluk.
Jekk minn sejżbal il-kumment ħara nsib il-maqlub li l-eċċezzjoni kienu jipprovdu. Il-fiskal receipt tubba
l-sens kif provdu għumna li il-maġġoranza anke jgħati I find it hard to believe di and I have to check it kodna mette fuq din kodna check jgħam il-maġġoranza ma kienx jtubna il-fiskal receipt
Only one service provider issued fiscal receipts.
Non compliance. Kellmu mal-vet department.
Tibdilu għed jiena il-provjom sa ċerta data se nieħdu passi mal-vet
department.
Le le hawnhekk qed ngħidilkom jekk jibqa' ma jibatilix.
Lil tajnieħdek.
Ħalli mbagħad kien ġifu t-roħra tal-istrajk, ibgħa tuq nu.
Tajnieħdek la jinġilu ġa tibdilu.
Issa l-bir fatħan iċempillu tal-axħar.
Xo paċenzja, għada din il-deadline metu. U l-fru l-għajn. Ok, Tonio.
Ellen, dritt, tamil ġi mistaqsin.
Ġifiri.
Jek dal-kasu għan jitħol fiħjien, jista għun nisfuġi l-ftit dana. Nara x'kienet li x-xurezat u nara li l-liġi tiġi osservata. Ma nittollerax li l-liġi tiġi osservata. U fejma kħedġi osservata ta' għazin.
Ġifieri meta tħarsu lejn il-rakkomandazzjonijiet li tħossu li issa bdejtu tħadbu minn Settembru l-hawn. U lejn ir-rakkomandazzjonijiet li hemm biex is-servizzi bdejħlu aħjaru jibtieb il-management, eċetera, eċetera. X'taħsbu li jonqos isir?
Mela, biex għanna
ostarlu, biex intom
kumlu. Mela, għanna xenarju ftit differenti jissa. Mela, għanna tal-fejn jurbotna iġiġ tal-president. Aħna wahda mill-ikbar qasa li għanna hija proprju l-ġenituri. Għax ma jifhamu xi tkellmu xedu du servizz tajjeb eċemplu. Jekk ħanajdu li fis-servizz huwa perfett m'għandniex complaints, bħed nitħabbija nifsi nitħabbikom. Għax complaints għandna. L-iktar li konna li nafu ftit kmini, daqqas ftit katar, fejn ikonna li driver ma ġab suħu sew, nieħdu passi. Issa bdejna biex inżidu wkoll dak it-tfal li qed jaslu kmini qed niprovdu manki jeb it-tejkap huwa batut, meta qed niprovdu it-teachers qed nofrulhom li bħalma jitħallsu fis-supervision fl-opzinar, jiġu dik is-sija nofsija kmini. Jiftħu l-iskejjel u jħodu ħsieb it-tfal. Unħallsuhom bl-istess għadha supervision. Qed naħdmu iktar fuq, qed nagħmlu iktar propaganda fuqha, għax it-tejkap mit-teachers kien batut. Dak li jkun hemm is-sensu. Saqot niġi kmini għall-Aħmerija. Issa rridu jiena wkoll tajt instruction sar studju. Kuku jkollna nżidu s-servizz jew intable l-enumeration. Kemm se tiswieli u x'nistgħu nagħmlu biex inħajru iktar teachers għax jinak forse kien tik nofsija, tajt għan nofsija ma nġiġ. Mek najlek kien tik sija, ma bħu t-daħħal xaħġa. Jek warħin tal-iskola n-tik kwarta, forse ma t-ġiġiġ. Ma jek kien tik nofsija, forse t-ġiġiġi. Naturalment, imbagħad iridu nikkwantifikaw l-ispiża li għandna, però nisperaw wkoll li s-sezzjoni tal-finanzi wkoll hemmhekk tifhem id-diffikultajiet li jista' jkollna. Dik waħda, jiena naħseb ukoll li r-rapport issa li konna l-esma li kun fedejna se jagħtina wkoll suġġerimenti ta' fejn nistgħu intejbu u hemmhekk irridu mbagħad aħna naraw rekomandazzjoni li intejbu. Però wkoll issa jridu naraw kif ħatolqotna bl-ikbar sinċerità il-riforma fit-trasport pubbliku. Għaliex qed nisgħu s'issa huma li l-basis dawn tal-linja mhux sibqgħu jiprovdu jew mhux se ħalluhom jew ma nafx inhu fir-riforma jipprovdu għal servizz u jidna jiena kien li ħatolqot.
Sibda helikopter.
Is-sistema
tal-kulleġġi. Il-fatt li wara s-sena 2015 tiġu biex tagħmlu kontra ġdid. Qed tikkunsidraw jekk hux feasible mill-sens li flok ikollu sistema ċentralizzata
mela
tkun maniġjata minn kull
kulleġġi. Ħanaċi eżempju. Bdejnija fit-trasport tal-iskejjel speċjali. Fis-sens, qabel kien joħroġ kuntratt wieħed. Loħiġna kuntratt, tliet tenders, wieħed ta' San Miguel, tender separat għal special school tal-imsejda, il-ħelen keller, u l-oħra tal-ħamrum, il-Guardian Angel. Oħiġna tliet kuntratti differenti. Fil-viżjoni meta jkun il-kulleġġ, però hemmhekk ukoll għalkemm illum qed nitkellmu fuq il-kulleġġi, jekk ngħidu li wasalna, għawsanniex. Għax inti trid issa għandek il-kulleġġi għandek bdejt l-istruttura. L-istruttura jonqosha, jonqosha il-kulleġġi administrator. Mela ma jistax tlabbi fuq il-prinċipal li huwa prinċipal edukattiv. U fuq il-head li huwa edukattiv, organizzazzjoni massiva li titmexxi tagħmel il-mirakli. Għax jien għamil rispett kollha l-uffiċjali tiegħi. Ftit uffiċjali hemm naħseb mirakli qed jagħmlu biex passu dak kollha. Mela meta s-sistema tal-kulleġġi tkun verament inqadet u m'għandek kollox postu, il-ħsiebu, però din naraw issa kif ħajsu l-appaw l-affarijiet, li mbagħad it-trasport ukoll jiġi college-based. Eventualment xi darba anke l-budget li tiġi college-based, tintaqbad il-budget ma tibqax tek tadla l-item tajt għandek miljun għall-kulleġġ, nofs miljun għal miljard jor. U l-kulleġġi jmexxu l-budget tagħhom għax billiġi l-kulleġġi huma entitajiet per għandhom il-persunità ġuridika, però fir-realtà, għalkemm il-liġi qed tajt hekk, fir-realtà nafu ma wasalniex. U biex tasal tittasal pass. Issa għattu tad-dilija fihom jagħmel. Torqot ma tistax, però mixi. Illum għandna il-kolleġġi organizzati, iffurmati, l-ewwel biċċiexol kbira li kellna nagħmlu huwa li tgħallem il-heads u l-teachers jaħdmu flimkien. Għax jiena ġej mill-qasam tat-teaching. Mit 30 sena, istorietu 30 sena fil-serviz edukattiv, 22 sena minnom għallim, u nafu li l-klassi jgħad dominju tijaj,
u klas 1A mbaħdejt ma' klas 1B u sa' kem ġibni jom jaħdmu flimkien u l-ħedżet jaħdmu flimkien u l-lum ditħiġi l-identitat u kolleġi niftaħru u għandu bġerta l-għawek il-resistenza kienet ma jinskola tijaj għanda l-ugħu tijaj li għba battalja li kena kienet meta semmejna l-kolleġ Marija Reġina u l-battalja kienet ma' l-ħed tal-iskola sekundarja Marija Reġina għax ħabni l-isem tal-iskola tant ikunu l-iskolja tagħhom li anke il-Marija Reġina se tagħha din. Ewwel ħadna kulleġġ semmejn ih Marija Reġina, pożittiva, pożittiva, pożittiva. Ukoll kien hemm minn ħalih, però n-nies issa bdejt tindara. Għandna tlieta l bastin oħra mxi kolleġġi jieħdu l-forma li jixtruhom.
Xtaqt tinsistit bħala direzzjoni aħna l-prinċipali u d-diretturi ta' żewġ direttorati niltaqgħu regolarment flimkien f'kunsill u qegħdin nirrevedu issues ovvjament rilevanti għall-edukazzjoni. Anke meta niġu issa nippreparaw eventwalment ta' 2000 minn ġdid, il-prinċipali ovvjament irid jagħtu l-kontribut tagħhom l-evalwazzjoni u nagħmlu t-tibdil li jkun hemm bżonn hemmhekk. U din naħseb li semmejt x'inhu ma l-affarijiet issa li huma ta' priorità. Din is-sena 208 ifokajna ħafna fuq reporting, recording, fuq accountability, checks and balances, ifokajna ħafna fuq customer care biex anke l-complaints ikunu recorded u nagħtu risposta kemm jista' jkun malar kemm jista' jkun mod effettiv. Il-qoddim inħarsu lejn dan il-ftehim li d-direttorati ovvjament għandhom kontribut għaw biex jagħtu hekk fil-reviżjoni ta' affarijiet li jistgħu jimxu aħjar. Is-safe schools policy li sebma sura t-tard u anka qed nesploraw il-possibilità tal-użu ta' tracking system, sistema ta' GPS.
Sistema
bħalissa għandna r-rapport qed jistudja forsi Poli tkellem ftit.
Li jridu l-kooperazzjoni tal-operaturi biex dina inti trid l-apparat li jiġu l-karozza mbagħad ikun għandek timmonitorja jiġu rikordi kollha.
Ma jgħabellux li kollu.
Min għandu, min t-rid.
Sa' biex imut.
Sa' komunikatorja fil-kontrol.
Fil-level ta' skola, fil-level ta' skola, min hu responsabbli għal-servizz bħalissa?
Għat-trasport, il-kap ta' skola dejjem tkun ovvjament overall responsible, ġeneralment assistant head, jew jista' jkollok senior teacher li kollhom transport duties.
U il-fatt li kien hemm il-kumment li ħafna minnhom ma kinux jafu eżatt kif taħdem is-sistema.
Għalhekk organizzajna seminars. U għamilna gruppi differenti ħalli tkun iktar hands-on.
Dik aħjar jiġifieri is-sitwazzjoni.
Fatt saret għall-kapijiet tal-iskejl qabel is-sajf, saret għall-iskrivani u s-segretarji fil-bidu f'Settembru, għamilna korsi ieħor issa għall-kapijiet il-ġodda. Il-kapijiet il-ġodda minn. U il-bira ħalqit li applikazzjoni oħra u daħlu li 25 skrivani oħra li se nerġgħu ntuhom training għal x'huma ġodda. Jiġifieri da training qed jingħata u training fisser anke tispjega il-kuntratt kif jaħdem. X'japplika, x'inhi rotta, jekk kien hija amalgamazzjoni xi tfisser, jekk kien huma ġiex jekk ġie tard jekk
min. Il-konsegwenti aħna tinsibu anke mal-prinċipali. Jekk huma ma jifux kellna ta' xintajba narda il-konsegwenti jekk jiena ma nagħtix rapport fi żmien tliet ijiem, jekk ma jifux se jiġri wara u x'problema jkollna u mbagħad ma jkunux nistgħu nwettqu l-penalties, huma allura ma jgħux daqshekk importanti, ma jekk jifhmu s-segwenza tal-proċess qed insibu aktar kooperazzjoni minn aħna tal-iskejjel.
Il-setup organizzattiv, il-daily setup organizzattiv li kienet identifikata bħala l-akbar weakness kemm fit 2002 u kemm dan ir-rapport. Jiġifieri issa
mela
ma diċ aktar solo performance.
Mela. Għandek l-iskejjel iktar involuti. Mela hemm barra fl-iskejjel f'kull skola għandek persuna li taf xi trid tagħmel. Mela hemmhekk ġa improvement kbir. Fiċ-ċentru għandek l-involviment ta' Paul ma' Mario Abela u l-iskrivana tijaw fl-organizzazzjoni daily organization, l-accounts fe għabek kien jorom uffiċjal wieħed, iset jorom l-uffiċjal, jorom l-assistant direttur u d-direttur jaqbad sampil minnom u bad biex ikunu ċerti li għedin sew, għedin etnik rew checks and balances, kemm jista' jkun biex, kemm jkun, għedin ikunu ċerti wkoll. Li anki different sections tal-account section ikunu qegħdin jinformaw il-xulxin, ma l-ekk għandek tender, jekk għandek kontrat jekk għandek rati ġodda, bet imorru naħa, innaħa l-oħra tkun ta'. Lok, kontinwament qegħdin ninfurmaw għal xulxin. Imbagħad għandek id-direttur ukoll id-DCS, li jkunu noħodlu rasu isma' ċekkel din, iċċekkel l-oħra, jiena ma sadiet il-complain. Imxej li hawn. Barra wkoll qed ninvolvu iktar il-customer care biex il-complaints li jaslu, ma jaslux biss issa għand is-sura bela, jaslu wkoll fil-customer care u jiffollow jew huma, anke mas-service providers. Però mekk ukoll joqosna noqosna xi ntejbu, però issa nista' ntejjeb, għax issa għandi assistant manager, assistant għaw director, jew service manager ġdid li qed jorganizza l-customer care u hemmhekk nista' ntejħ iktar responsabiltajiet. Bla nisma stax naħdem, nista' nisdew jiġu in place.
Għandkom iktar mistoqsijiet dwar din il-parti.
Nistgħu ngħaddu għall-ispeċjali.
Bis naddi il-situazzjoni ta' seat belts fil-mini buses jew il-buses. Għanna ħafna elementi mill-sirijiet u għammiet fuq seat belts. Ma nafxie, intom qed ħat indirizzaw għadin.
Jidirni dik għax indirizzaw lejdi ti. Ma' nkun subject to correction, nasa ta' minn l-ħatana. Bisa, għalek meta għadna is-safe route to schools policy qed inħadem flimkien ma' l-ADT li hemmhekk qed issir policy anke bejn qed jidħol ukoll anke il-Ministru Tolstin Gatt fejn qed ngħidu issa tipoġġ b'qiegħda flimkien u niddiskutu però waqt qed niskutu qed natwaw. Kull persuna li għandna kull organizzazzjoni x'inhu ma' ir-responsabbiltajiet tagħhom u qed jiġu issa definiti x'inhu ma' r-responsabbiltajiet. Però waqt li qed niddiskutu l-ADT bdiet u għandna rapport sħiħ ta' kemm l-inspection qed tagħmel fuq seatbelts, fuq overcrowding, fuq indafa ta' tal-buses, fuq il-mod kif ikun li bes ix-xufier, ir-regolamenti kollha tal-ADT. Qed tinfqu qed tagħmel special attention għall-service ta' niskejjel. Aħna mill-bandi dan qed ngħidu lil-heads, però noqgħod attenti hawnhekk ta', ġifieri fl-ebda ħin qed ngħidu lil-heads aħna, għamlu kruċjata issa, oħorġu hemm barra, għassar drivers u għassar kulħadd. Isna gwerra aħna huma. Għax bil-gwerra bejn nitna ma naslux. Jien ma service provider nintaqa b'mod regolari. Sal-bira kont nitkellem ma' ċermen tal-UBS, Ray Bartolo, li problema li nqalat, sija wara ċempilli, għalli pa Solvenija. Intervjenajt, pa Solvenija. U jkunna dawn aħna, ma' li għanda kumitat jintaqa ma' neġ b'mod spis, ma' jintaqa b'mod regolari, meta jkunna għanda difikultajiet niddiskutu għom. Idu nikrajaw so arrigo, a win-win situation. Jekk aħna nikrejaw a win-lose situation, fejn nilfu aħna jitilfu ta' trasport. Jew jilfu ta' trasport u jitilfu aħna, it-tfal ibatu, at-tfal ma rridu għamx ibatu. Xi kultant tansib dal-pajjiż infiżdu għam daqsxejn iż-żejjed.
Mela, sta' nistgħu naħseb wara li żawrajna din is-sezzjoni nistgħu ngħaddu għal special school transport. U forsi jekk nieħdu paġna 100 u 101 u 102 tkopri din. U naħduhom paragrafu paragrafu huma elenkati, skużaw nil-ruġi. Nkun nistgħu niklerjawhom. Niklerjawhom
ta' malajn. Mela
ma naħseb għandu xi mistoqsijiet li xtaq jagħmel l-onorevoli Gorton.
Jekk nibġew il-budgetary provision. L-eċċess huwa qawwi xi. Hemmhekk il-fatt li ġie exceeded b'daqshekk kważi 33%. U mbagħad kif tintrabat ma' shortcomings fis-sistema? Tintrabat ma' domanda ogħla li l-baġit oriġinali ma ħasibx għaliha? Forsi mparti hekk? Jew anke imma għax per eżempju kien hemm eżatt fil-paragrafu ta' wara jissemma il-conflicting contracts li kien hemm momenti u kien hemm sitwazzjonijiet fejn daħlu kuntratti fuq xulxin u tħallsu anke brati differenti.
Mela, nibdew miġeb?
Aħjar tibdew biċċa.
Aħjar biċċa.
Ok, mela. Infaqna 33% iktar, jew tagħna il-finanzi 33% inqas. Għax fir-realtà mhux infaqna inqas, il-finanzi ma tagħniex biżejjed. U jekk nieħdu il-figuri jekk qed narasew, sakko korreġina da figuri tiegħek tommi, l-expenditure 2006 kienet tu ħamilha dritt, tu 5,000. Da tagħna meta jnet. Qed ma jkollix biżejjed, ma nistax naħdem. U anki neġi nsemmi li fir-rapport
ta' tajt. Possibly supplement environment.
Namlu vermenz. Namlu vermenz. Iġri, jekk jina qed ngħidlek upfront il-business plan tiegħi, aħna nagħmlu l-business plan tagħna. U ngħidu dan l-ammont li aħna għandna bżonn. Jien nifhem il-problemi tal-finanzi. U jgħid isma', prova ddib dawn. Nipprova naddib dawn. Ma jkun hija impossibbli.
Il-mistoqsija tiegħi iż-żieda li kien hemm hija twieġeb għal bżonn ġenwin jew li l-ekosistema titħaddem aktar effiċjenti. Dik ma titlax da se. Ma dik il-mistoqsija, xum bat niġu paragrafu, paragrafu. Jisemmew ċertu shortcomings. Li kieku ma jkunu xem, aktarx li dik il-figura, ma tfuġa se kawli jek, għan nifem.
Mela, le, jena li kunem il-ħela b'mod konxju, bil-responsabilta ta' permanent secretary, najt le, miex aċċettabli, ma naċċettajiex, u nara, u namel minn kollox biex ma sirx.
Ma tissemma dik.
Iva, bil-mod. Li kollok zbalji, li kollok zbalji, u human mistakes, u ġbarni għom fej kienem, ma ġanti għom nekket it-temu fuq xie 7,000 lira għantek, un kem kienem. 7,000 euro. Di problema kbira, di problema kbira ta' kienem zbal li xaħat profi għaddina minnajn il-labra, Aħni ġed nitkellmu fuq 100 telew, għedlimu 7,000 euro. U xbarni jomnu? Kienu zbar, u għabadhom l-awditu. U xbarni jom? Bżon nitħol fit-teknika kif jipprovi għamel dan l-izbar, daħġen. Imma, we are not talking of big money, qed nitkellmu fuq ftit flus hawnhekk. U għalhekk ngħid li il-budget provision li aħna nikkontrollaw sa tajb li tista' dat tifel twaslux ta'. U franka xi ħaġa, li franka forsi meta li da 300 lira 400 lira f'sena. U ħalli ħibat imbagħad twasslu hemm mhux jista ngħidu, bħadu waħda mill-kritika li kellna x'kienet. Ma nifhem għandu tu sa għamel ġibidili, mela aħna nagħti tifel il-matab. Il-van it-trakk qatbu tilha li jeħdan. Mali ngħid jew l-ommu ħej, wassalu lin-naxxar. Għax mhux ħanibatlu trasport għalija. U dan nibatu l-lu taxi. Għazinet namlu fori, għal-finanza għazin forsi.
Referenza li s-sġiwi kien, għad mux l-elma.
Le għanna anki s-sġiwi fil. Jena ma nitħolx fil.
Interessant jena, sepp s-sġiwi.
Kenna. Kenna. Ifimni, nistaw privatament intu għu bl-ismiet taħun kolla. Għanna kolla għanna fajsħiħ bl-ismiet. Lele, għanna, għara. Kif kienu jena taw dawna? Għax, għankelmek. Mela, dan, min kien it jom? Hemm formula A u formula B. Dan kif provvedament nistgħu dik il-fajl kollu u taraħu għed bien ma jgħandi il-fajl. Formula A u formula B. L-iskejjel jordnaw trasport speċjali. Jgħid għat-tifel għandu proppo speċjali. L-assistent ta' direttura li kienet inkarigata minn dan, għax dik oħra nistgħu jkunu kollha involuti, kollha speċjaw. Nistgħu kollha kollha ġod dan jaħdija. Innis li kollan karigati tożin, kolla speċċaw. Jow il-tiraw, jow bletaw, xinem nis li kajtu il-tira, għaxli billok s-sikrif, dabdejt nafas u bdejt nafas. Issa, inti għandek l-assistenta direttura tirċivi it-talba mill-iskola. Din li l-specializzazzjoni tagħha kienet biss fuq hekk, teżamina u qiegħed tiddeċiedi tgħid iva dan tuħ, dan m'għandux. Kif tgħid intuħ? Tinforma l-transport provider u l-uffiċjal tagħna, dan il-każ mistabela, ngħidu dan ipprovdilu trasport. Kemm xi ħadd u għandi l-lista kollha minn fejn kemm provider ta' l-lista kollha minn fejn kienu.
Le ħanejdlek ippermetti li qed ngħidlek hekk. Qabel fis-sezzjoni l-oħra ta' school transport, fejn qed jgħid l-auditor service providers were being paid for picking up 6 students by separate minibuses from relatively remote locations and so on, but ETI. Italy, those making use of such transports was not made available for the transport requirement by the respective schools. If you remember, information.
Aħna għandek, jekk qed nifhem sew. Was not page 97.
Service providers were being paid for pickup of six students. At Nablu, but Nilum minibus. Ashmish taxi. Ashrafas. By separate minibuses. Ashta minibus and Hazu El Baliri, or a taxi.
Separate minibus
al student. Baliri. U jekk nibattlu taxi f'minibus diġi bla xalliri. Allora nippreferi forsi nibattlu minibus, minibattlu taxi. Ta' taxi sport missier għadu għos, imma hekk nagħmlu. By separate minibuses from relative remote locations. Mela jien nagħmlu dik ir-remote locations, għax wieħed kien joqgħod baħrija fejn kien joqgħod xi sqa. Ma m'hemmx dik il-mistoqsija. Ma biex nifmu, għaliex kienu
nifmu.
And dropping them off at pick-up points to join other boarding school transport. Mela mill-Baħrija nħuħdu ħarrabat. Biex Pepe nħuħdħollix, jow mill-Mata nħuħdu ħinnaxxar. Dikket il-sistema. Evidence. Of such requirements and of the number of students actually making use of such transport was not available from the transport requirement sheet. Alish. Issa, li mhux ma kienx hemm, was not made available. Għax kien hemm. Imma ġara. L-assistenta direttura li kienet inkarigata minn dan is-servizz, l-affett tagħha kien maluqin l-uffiċċju tagħha, u l-fajl il-luqijat. Jekk jsibu li ftit wara l-fajl li ġibtu l-uffiċċju tagħha. Bid-dettalji kollha ta' full tifel, dik intirat. Allura ħadd ma kellima.
Le, l-awditur imma qed jgħid li talab dik l-informazzjoni.
Talab dik il-labela, talab dik l-informazzjoni ma tistgħu labela, bosta labela l-informazzjoni ma kellux. Għax id-deċiżjoni kienet ma kienx joħodu, id-deċiżjoni kienet toħodha għam ma semmix isem, assistenta direttur oħra. Ma tiċċeberlu isma. U kien jagħmel imbagħad nota fuq il-karta tiegħu din orders by Miss Aquilina. Hi kienet it-tieħ instructions b'assistenta direttura. Immin se jabbi tfal. Kellmu fuq ftit ħafna, fuq ftit ħafna. Immin se jabbi. Il-min se jabbi. U kien qed instruzzjonijiet. Meta dan intalab, u mnek naħseb naqas forsi wkoll għax se taġibak l-attenzjoni.
Nitkellmu fuq servizz personalizzat għal sitti tfal. U meta talbet informazzjoni.
Ma natax. L-iżbal, mhux l-informazzjoni ma tistix, devozzjoni ma kienx hemm, l-iżbal, iva li ma natax. Dak huwa l-iżbal, mhux li l-informazzjoni ma kienx available. Ma kienx available anti sura bela. Anti sura bela.
Ma sa ma nafx minn huma n-nies u l-importanti hu li jtalab l-informazzjoni ma tuż
independent. L-informazzjoni li ma tawelux kien żball. U seda poġġi l-uffiċjali tagħna f'dawl ħażin li ma kienx hemm għalfejn. Jiena ma nafx kemm sor diskussjonijiet fit-tul anke mad-direttur inkarigat mit-trasport il-sur Mallija, għax il-kull sur Mallija purment ġi avviċinat u ġi mistoqsi fit-tul ħafna mistoqsijiet. Li ma kellhomx rispost għalihom, purment kien jagħmlhom dak iż-żmien.
Ġibinti qettaj tissemme laħan iġu għall-okra għal-special transport. Illi id-dettalji ta' taxi service il studenta mis-sġiwi għandek.
Iva.
U tista' tijinna.
Nista' għandi dal-fajl kollu. Jien naħseb nista' Ek jisiba ftit. Lele, Anna, informazzjoni kollha. Tista' noqgħod nara wissa.
Lele, privatamenti.
Iva, lek qed tagħmel. Lele, tgħidilsa privatament wara l-istituta. Ma għandna l-informazzjoni kollha. Il-każ x'inhu bir-rikkomandazzjonijiet għaliex x'kien il-handicap. Ma nafx dik li kliem
il-fatt.
Lele ġifiri
taqraf titu għol mbatt taġġin
l-għura. Ġifiri effettivament meta jkollok individual, the provision of individual service, li tkun każ speċjali u speċifiku ġifiri jkun hemm jgħaddi minn ċertu.
Jkun hemm rapport sħiħ.
Arbir qabel ma kien hemm biex
jkun hemm rapport sħiħ u ma ħana jgħek li tkun ibla biex tibgħat it-taxis. Dal pajjiż taxi waħda tagħti il-ġaħad li maħdu
għurrida
l-għada ikollu kaxir n-jitolbu għirek
nista nżid it-titjib is-sali għamilna f'din is-sena wara li ħareġ ir-rapport tal-awditur is-set ngħidu tfal b'diżabbiltà jekk għandhom diżabbiltà fiżika, ir-rakkomandazzjoni ta' trasport speċjali jew rakkomandazzjoni dwar it-transport needs tagħhom issa qed joħroġ mill-statementing board. Okay, moderating panel, wala talba li kun hemm il-kap tal-iskola through the principal. Jekk imbagħad hemm każijiet oħrajn li mhumiex każ ta' diżabbiltà għax inti kif għandek hemm pereżempju tifla li għandha bżonn il-crutches li hemm mobility problem mhijiex anke tista' tkun temporanja, forsi kellna tifel li weġġa' pereżempju ma setax jitla' fuq sal-linja, dak il-kap tal-iskola through the principal tagħmel request bil-miktub lid-direttur responsabbli mill-iskul transport. U nħossu li f'dan il-mod issa aktar din naċċertaw li dan is-servizz jingħata ma jingħata minn għandu bżonn.
Fil-part 5 ma nispjega xi ħaġa.
Nista' nara l-oħra piece tal-ħamrun li għall-nofs il-vjaġġ imbagħad kienet qed titħallef l-istess prezz.
U ħaddinlu kollox. Taka, qarraq bina. U s-sistema qabdilux. Dak x'kien il-każ sul Manġon. Dak kellna ġaħar. Qed jabbi kważu tifla minn hawn saw.
Il-ħamru nsalba tal-bajda, baqa' jiċċarġja sa tiġġieli.
Ħabina u s-sistema qabditux u ma ġenix informati. Kellna xi ħadd qed jabbi mis-siġġieli qalba tal-bajda. Għadnilu siġġieli kien jew miex imkifej kien. Għadnilu mela fit-triq hija din ħalsuk. Hemm tifel ieħor jew tifel oħra. Qabbiha l-istess prezz, u dan aċċetta. L-oħra wafqet. Dan ma tkellem xejn u jiddispjaċini diskolla ma nformatniex. Dan baqa' jabbi mill-ħamrun qalba tal-bajda biss. U baqa' joħu t-trib kollu. Da skuq qed jgħaddi minn siġġieri. X'ħin badnieh u naħseb il-verità qabdu l-awdituri, qabdu l-awdituri, aħna ħatnilu ta' kollu ħallasnieh.
Tifi l-ekstra z-zajet li tħallas ġi miġbur.
U xin il-raġuni li dik l-studenta misi ġiwi attendit bis sa diċembru? Għamxie raġuni partikolari.
Għaju użas il-trasport.
Trasport.
Use the service.
Aħna ġili konna.
Għaju xie konġa
għal-għamxie għal diċembru. Bidu jkollok xaħat. Kisa jisa għajħetni, kena kazijiet. Għal periodu zaħir. Jow xaħat, jgħad jisa nintajt eċċet namlu kol biex nifrankaw. Emmek, xaħat per kazu. Ġim, daħħal il-YPU. Dak, non metni produtu trasport. Għaxek metni produtu trasport, għadħalli il-YPU. Imsak, tarem, maħarġ minn hemm. Metni joħroġ minn hemm, il-trasport huma fuq. X'qed namlu issa biex nifrankaw. Qed nużaw it-trasport full tagħna. F'ċertu każijiet. Fejn m'hemmx każijiet li x-xufier tagħna jista' jiġi u jipperikola ix-xogħol tiegħu. U fejn għandek każijiet li nistgħu nwasslulhom tagħna flok nibagħtulhom taxi, qed nibgħatu trasportana.
Jiena ġbidt l-attenzjoni fuq tas-siġġieli. Minħabba li anke hemm allegedly. Full transport in taxi.
Il-paġna.
101.
Reciting in siġġieli who attended schools in
the
foregoing students. Only use the service till December 2006.
Għax kella operazzjoni meta neħew l-ambat il-pins u bdiet timxi iktar normal, bdiet tużat il-mainstream transport. Il-kas li jħor tal-ħamrun tifla li offrejli l-trasport. She was offered the transport għaliex kien hemm.
Dam mhux cross debate, paċenti għax ngħidu ġirra kollox.
Xtaqt nispeċifika li kas li jħor tal-ħamrun tifla offrejli l-trasport mhux għax kien hemm diżabilità. Kien hemm problemi fil-familja u kien hemm periklu li tista' tinsteraq.
Però
it was for security reasons that you were given.
Distanza, din ngħidu aħna mill-ħamrun sal-bla tal-bajda, ġifieri.
Ifhem. Inti telaq mis-siġġieli għadda mill-ħamrun. Bl-istess prezz għadnilu qabbi mill-ħamrun. Li aħna tas-siġġieli it-trip ma baqax jagħmlu, korġuni hekk speċi samba dettalji ma nkunx nafhom sejjed. Li trip mis-siġġieli għalba tal-bajda ma baqax jagħmlu baqa' jagħmel biss it-trip mill-ħamrun.
Ma'mon for money.
Jena ma' nistax
nebda. Se semmet
n-tibbet. Ma' kik ul bas illi ġabret l-studenti l-oħra min qed jieħu ħsieba di fradigu, ok? Tellawa fuq il-bas li ġabet l-istudenti l-oħra u ħadtha l-iskola. Ġi differenza tagħmel li anke mill hemm it-taxi driver jistgħu jisirquha. Ma nafx
għax id-difettu li fuq it-trasport pubbliku fuq it-trasport skejjer m'għandi supervision. Kieku aħna għandna sistema ta' supervision fuq it-trasport, forsi nasu.
Laqas fit-taxi m'għandi supervision, jista' jirrejt jada.
Alright, sambak nibdaw nimxu għek. Alright, in kollox jista' jkun. Jekk tibqa' tagħmel mixu kosa tajru kosta. Ma x'ħana mlu allura. X'imkien.
X'imkien. Bin-nies u traħantejra u peress li kienet kirurġ, ovvjament se manka rakkomandazzjoni tal-professjonisti li qed
jagħmlu. Għandna tħallu kontu dottur għaw fil-barkuna. Perżu anke hemm, inti, mela jiena nipprovdi trasport, ħanoħdu fit-tizju. Mill-belt għal San Ġwan. U wieħed mill-belt għal San Ġwan għandi it-taks għandi sorry, it-trasport normali. U għandi t-tifel mill-gżira għal San Ġwan. U mill-gżira għal San Ġwan jien m'għandix trasport. Jekk dak battu jien, obbligatu l-maslu, dik l-aksim li nużaw. Jekk ommu talbet li jmur hemm, ngħidilha jien ħan kontenta kun nibatu hemm. Però jien ma nipprovdilhex trasport. Waslu minti. Hekk taġġetta waslu. Però imħabba l-esiġenzi tal-iskola dak battu jien, jienek nipprovdi l-trasport. Maħalix mort tal-linja. Għax jibbattu?
Eh, però trasport. Issa jmur l-iskola tal-bżat tal-bajda jgħaddi mill-ħamru. Dak li qed ngħid jiena. Jista' jgħaddi minn hemm.
Ma jgħaddix ikun hemm il-post fejn kien toqgħod
jiġifieri. Jista' jgħaddi minn hemm.
Eh, però hemm biżdalli.
Għax kemm jagħmlu
dan. L-argument tagħna hu aħna bħala diviżjoni ħadna dik id-deċiżjoni. Weħed jista' ma jagħmilx magħha, issa dik id-deċiżjoni mitħanzajt. Ma aħna fiċ-ċirkostanzi tal-moment, din hija kien dik id-deċiżjoni. Issa għandna jkollna ftit libertà ta' discretion is some such
for bill money. Taxpayers money. Għalhekk qed insemmu aħna ta'.
Iva, lele, imma fil-kuxjenza tagħna ħassejna li dawn it-tfal li għandu kerru.
Apparti li ġejtu mis-sulin ukoll u mbagħad biex
ma mbagħad ifni l-gedib omlu ħasir. Anke l-ħalli l-omlu qasir għal il-qabad. Kieku ma nqabax forsi baqgħda jfri, ma ħafna se li jsir.
Ħammur lura l-ewwel parti
ta' però aħna darinna li fiċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ.
Il-kelma leġiżli hemmhekk tfisser li intom ma ġustifikajtux dak is-servizz lill-awditur. Ġifier ma provdejtulux. Provi biex tiġġustifikaw.
Spjegajta. Jida dokumenti isfura bene ma kellu available għalih għallu ma produċi.
Minħabba fek.
Id-direttur, l-assistent direttura kienet tiegħu, kif kuġi mistoqsi, kif mistoqsi u konna fubija, konna nipproduċuhom. Naħseb jiena kif ukoll.
Jifieri m'hemm l-ebda stanza fejn it-taxi service huwa VIP service. Fejn ikun hemm. Le, jiġifieri fejn ikun hemm xi persuni. Li joħduhom għall-ikun service tajjeb.
Jien preġers laqat ħadd, laqat aċċettajt, waqt ma aċċettak minn permezz għet li jien. Meta jsir il-preġers fuqi, jkun moment li wara jien. Dak nagħmlu kull-kuċenza tiegħi.
Jekk iserraħ li rasi li żgur ma kienx hemm dak tip ta' servizz.
Jekk inkun naf li kien hemm, noħu pass immedjati jien. Jekk ikun hemm u jien ma nkunx naf bih, ma nkunx se noħu passi. Ma kif inkun naf bih noħu passi fil-mument opportun.
Għalhekk l-importanti tal-controls. Għalhekk jiena kont qed nistaqsi x'inhu l-organizational setup, jekk l-internal controls li huma rakkomandati minnaħa tal-auditur jittieħduġ. Għax sakemm nistgħu nwaħlu f'tal-finanzi li ma tawx biżejjed flus skont il-bżonn ġenwin għalhekk staqsejt ejn. Dika wieħed jagħmel pressjoni fuq tal-finanzi. Imma l-importanti li ma jkunx hemm eċċess ta' nefqa. Servizzi li mhux suppost jiġu provdu.
Jiena sul Bartol meta tlajt jien sibt l-assistent direttur ma kellu u l-abdu fija biżejjed din. Kellu karozza self-drive. Ħadd naxil sija biex baqa' ftilu. Meta tajt l-ispiża bi 22% qed tajt għal kull erba' karozzi nofs. Għax għandna karozzi jishom nofs insomma. Erba' karozzi nofs. Naqqas karozza jien.
Qed tkun ġeneruż.
Naqqas karozza.
Mela.
Il-petrol allowance, il-petrol allowance, il-petrol allowance. naqasta u ħatmu għaf mis-servizz. U fe qabel kellhom 300 kilo ma x'marx kemm kellhom, naqqaslhom il-provision. U ħatmu għaf.
U tada u ħadhom il-flus lura.
Iva ħad.
Tada l-kas.
Iva ħad.
Ban ftit għandha f'tix
kif. Mela, nifqu għallum nagħmlu meeting ieħor biex nagħlqu il-rapport kollu tal-awditur. 15 oħra minnhom ikunu l-ebni fi xekk jiġu.
Il-domanda for
18. L-istess ħin.
Biex ikun nista' nipprepara barra trasport ħanqbdu wkoll l-ICT
u
naqbdu l-Areas of Revenue wkoll. Għax qabel aħna l-Areas of Revenue aħna. Napprezza.
Grazzi. Il-kapitel li fadal. Thank you very much.
Grazzi.
Okay. Raccomandazzjoni dal-Parlament Ewropew li adotta l-Olaf regulation tal-Kunsej.
Ejwa, ħalli l-kollha ċaw issa.